Доброго дня, шановні колеги. Будемо починати. У нас дуже такий насичена програма, багато виступаючих. Сьогодні проводимо комітетські слухання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему «Пріоритети та виклики діяльності малого та середнього бізнесу в контексті відновлення України». Мене запросили в роді модератора. Я є Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру «Кейс Україна». Вдячність Українській раді бізнесу і проєкту USAID «Конкурентоспроможна економіка» за аналітичні матеріали та організаційну підтримку цього заходу. Отже, почнемо. Вступне слово Дмитро Наталуха, голова комітету з питань економічного розвитку. Прошу, Дмитро.
Дякую дуже. Дякую, пане Дмитре. Дякую, шановні учасники, шановні гості. Хотів подякувати за те, що знайшли час і можливість бути тут. Це реально багато чого вартує. У нас два майже роки такої турбулентності, через яку ми пройшли. Було різне, були обстріли, були блекаути, був дефіцит людей і досі є. І зараз, може, комусь здається, що трошки стало легше. Мені здається, правильне слово не легше, а інакше. Легше, напевно, нам стане вже, коли настане перемога, а до цього часу постійно буде щось інакше. І наша задача – це з вами синхронізуватися і оцю інакшість постійно намагатися адаптувати до потреб і бізнесу, і влади. І ці потреби задовольняти таким чином, щоб вам було комфортно продовжувати працювати, наскільки це можливо в цих умовах. А ми могли розраховувати на вас, як на кров нашої держави, яка наповнює і дає можливість тим же Збройним силам України продовжувати захищати і відвоювати нашу територію. Тому що зайвий раз хотів би нагадати, Збройні сили України, Сили оборони працюють, існують і забезпечуються виключно за рахунок податків, які платите ви, українські підприємці, українські бізнесмени. І той факт, що ви залишилися тут, той факт, що ви продовжуєте працювати, продовжуєте генерувати прибуток, даєте людям можливість мати роботу, забезпечувати свої родини, це надзвичайно велика честь і це дуже достойно. Я хотів би перш за все поаплодувати вам і подякувати вам за це, за ці два роки надзвичайної праці. Дякую вам. Я хотів сказати, що у нас наприкінці січня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану і щодо всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. Це, скажімо так, логічний, напевно, висновок на ті два роки, в яких бізнес працював, і щодо тих умов, які з'явилися, нових умов з'явилися для функціонування бізнесу. Є певні нюанси з комунікацією, ми це знаємо по собі, як народні депутати, і в процесі нормотворення, законотворення, і в процесі вашої операційної діяльності, нашого розуміння тих чи інших процесів, вашої проблематики, вони не завжди однозначні. І саме для цього проводяться і ці комітетські слухання, створюються ради з підтримки підприємництва і створюються певні комунікаційні платформи. Тому що, напевно, найважливіше – це все-таки, незважаючи на будь-які обставини, це знайти спосіб почути один одного і зробити висновки, і вирівняти ту проблему, наскільки це можливо, яка з'являється так чи інакше. Ми сподіваємося, що і на рівні парламенту, і на рівні уряду, які сьогодні теж тут присутні, і на рівні Офісу Президента і Президента ця комунікація стане більш активною, більш прозорою і більш результативною. Тобто, звісно, щось є в межах нашого контролю, це ми будемо реалізовувати, і про це ми сьогодні поговоримо, як наш комітет може зробити ваше життя трошки менш нестерпним, скажімо так, і легшим. Щось знаходиться поза нашим контролем, але ми можемо вплинути на це медійно, можемо спробувати вплинути на це публічно, про це теж можемо поговорити. От, і, але bottom line, да, тобто, щоб підвести риску, під цим це все одно, звісно, знайти цей баланс. Сьогодні ми проголосували перше читання закону про мобілізацію, і от військові завжди кажуть у дискусіях, що основне для мобілізації – це люди. Але мається на увазі завжди люди, яких призивають на фронт, яких призивають у військо. Мені здається, що так, мобілізація – це люди, і люди надзвичайно важливі, але це не лише про тих, хто йде на фронт. Важливі ті люди, які лишаються в селах, в містах, в селищах, які працюють на підприємствах, які щодня забезпечують можливість нашим захисникам працювати далі. І люди, які важливі, це люди бізнесу. І нам потрібно знайти баланс саме в цьому контексті. І це друге питання, це, яке я сьогодні хотів би так само підняти і окреслити, це потреба бізнесу в бронюванні. Для того, щоб мобілізація не стала паралічем, не повісила замки на багато дверей українських підприємств, вони не припинили свою роботу в цих умовах. Тому ці слухання, напевно, перш за все про людей справи, про людей бізнесу. І я дуже дякую, що серед цих людей я тут сьогодні знаходжусь. Хотів швидко представити присутніх. Зліва від мене заступник міністра економіки Олексій Соболєв, мої колеги з комітету Муса Магомедов, Ярослав Рущишин, Богдан Кицак, наша колежанка і великий друг нашого комітету Галина Васильченко, так само депутатки. Я думаю, що інші колеги так само будуть підходити. Дякую, я на цьому.
Дуже дякую за лаконічний виступ. Власне, Олексій Соболєв, така можливість поспілкуватися з заступником міністра економіки. Прошу.
Така собі можливість. Дякую дуже, що запросили. Завжди наш міністр Юрій Свириденко починає виступ з подяки бізнесу, як Дмитро зробив. Ми дуже вам вдячні. І зараз президент наш каже, люди або воюють, або працюють. І наше завдання в Міністерстві економіки ми бачимо в тому, щоб допомогти всім працювати. Тобто вирішити ті проблеми, які існують. Що ми про них знаємо? Щоб ви розуміли позицію уряду, звідки він виходить і звідки йдуть політики. З опитувань ми знаємо, що проблеми, які бізнес називає зараз МСБ, це неможливість бізнесу складати плани довгострокового розвитку, розрив традиційних ланцюгів постачання, зростання цін на сировину і матеріали, відсутність достатнього капіталу, відсутність попиту і нестача кваліфікованого персоналу. І ми намагаємося ці проблеми якимось чином адресувати. Минулий рік макроекономічно було зростання 5%, цього року прогнозується теж зростання там 4,6. Тепер, що ми думаємо довгостроково, які головні чинники будуть для того, щоб в яких ми будемо працювати. Звісно, це безпековий фактор. Да. Друге, це незворотній напрям щодо вступу в ЄС. І ми очікуємо, що будуть зростання інвестиційних активностей. Так, ну, дивно інвестувати в війну, але минулий рік всі прожили, і наші закордонні колеги в тому числі, в очікуванні, що да, там буде зрозуміло, коли війна закінчується. Тепер якось я дуже часто чув такі думки, що дарма ми очікували. Тобто це люди згаяли час. І тепер ми будуємо ті механізми, ну і минулого року будували, які допомагають інвестувати в економіку під час війни. Бо, наприклад, відсутність достатності капіталу – це одна з речей, яка дуже хвилює бізнес. І таким чином ми... От ключові моменти, в яких ми зараз працюємо, це покращення регуляторного середовища. Масова дерегуляція зараз проходить. Ми там пройшли всі довідки і дозволи минулого року, і їх там відміняємо. Ті кілька сотень, які домовились відмінити. В той же час ми продовжуємо збирати з бізнеса якісь потреби. Якщо вам потрібно там щось відмінити в якихось довідках, які дозволів спростити, будь ласка, нам підсвіть. Чуєте, воно або буде в плані дерегуляції, або ми туди його додамо. Друге, доступ до фінансів і ринків. І тут ми працюємо і через цю програму в 50 мільярдів, яку погодив ЄС, там буде великий компонент доступу до фінансування в МСБ. Ми відчуваємо, що ми збирали нещодавно теж групу з банками, з бізнесом, і в мене таке іноді складається відчуття, що bankable, тобто проблема, що ці європейські гроші будуть йти через міжнародні фінансові організації, а може другим рівнем через українські банки. Але все одно для МСБ потрібно бути bankable, потрібно мати і проекти, і інфраструктуру свою бізнесову, щоб можна було в банку отримати ці додаткові кошти. Але паралельно ми обговорюємо з міжнародними організаціями також не лише кредитні кошти, а кошти в капітал, тому що капіталу не вистачає для того, щоб їх масштабувати за допомогою банківських кредитів. І тут знов-таки нам потрібен кращий рівень от спроможності бізнесу вибирати ці кошти. Тобто ми може в кінці року будемо говорити, що грошей є, а проєктів менше, ніж ми могли б вибрати грошей. Така ситуація теж може бути. І гармонізація законодавства з вимогами та стандартами ЄС – це те, що потрібно. Зараз ми розробляємо, видалено на публічне обговорення стратегію саморозвитку МСБ. Ми її плануємо прийняти десь в квітні, затвердити на Кабміні. Зараз місяць будуть публічні експертні обговорення. Я дуже-дуже сподіваюся, що це буде наш такий засадничий документ з усіма вами для нашої роботи. Да? Чому? Тому що не лише уряд, як уряд координує політику в МСБ, але, наприклад, дуже багато наших партнерів і донорів, в них є безліч різноманітних там грантових програм і так далі. І якщо це не скоординувати єдиною стратегією, то гроші просто вони ну не сфокусовані, вони розтворяються, і такого ефекту, як можна в них отримати, нема. Також в секції доступ до фінансів та ринків уряд має там на десятки мільярдів гривень грантових програм. Є робота, власна справа, гранти для ветеранів, компенсацію інвестицій і так далі. Доступні кредити збільшили програму з 16 мільярдів років до минулого року, до 18 цього року, це 5-7-9, всім відомо. І ми проговоримо, щоб ще розширювати програму, тому що ми розуміємо, наскільки бізнесу вона важлива. Так, що, мабуть, не сказав. Мабуть, це сказав і з радістю просто коротше да, закінчу виступ для того, щоб послухати вас більше. Але я до того, що механізми, в яких і спрощувати щось, да, воно налаштовано, механізм перегляду і регуляторних інструментів, різних інспекцій, які є, і так далі. Він є, нам потрібні від вас запити. Да. Механізм координації нас можна координуватися зараз якраз через стратегію МСБ, і механізми доступу до фінансування. От ми зараз з партнерами працюємо, щоб вони були в таких якби річках працюємо, і давайте зробимо це разом. Дякую.
Дякую дуже, Олексію. У нас наступний виступ онлайн, наскільки я розумію, Богдан Мосунов, голова ФОБізнес, член ОРБ. Стан реалізації попереднього плану розвитку МСБ за підсумками парламентських слухань 2015 року. Прошу. І я нагадаю, що у нас дуже багато учасників, тому прохання дотримуватись регламенту 5 хвилин виступу, десь за 30 секунд я буду нагадувати. Будь ласка.
Добре, дякую. Є презентація? Я не чую.
Повний екран потрібно зробити.
Повний екран є зараз. Так?
Все видно, добре.
Все добре, дякую. Ну, в 2015 році були парламентські слухання, і ми з колегами, з експертами проаналізували той стан реалізації попереднього плану, і є декілька таких більш сухих цифр, що виконано, що не виконано. Воно більше в інфографіці. От на сьогодні, якщо ми говоримо про декілька сфер, які були на парламентських слуханнях, одна із сфер – це регуляторна політика. На сьогоднішній день ми так переглянули і виявили, що ті завдання, які були віднесені до Верховної Ради України, виконано, частково виконано 14%, все інше не виконано. Якщо ми говоримо про Кабінет міністрів України, то не виконано 76% і 24% виконано тих завдань, тих планів, які були поставлені в 2015 році. Е, Те, що на слайді ви бачите, що було виконано частково, і хочу зупинитися на тому моменті. Ну, якщо у нас ведеться протокол і можна висловити пропозиції, то одна із таких фундаментальних пропозицій, яка може зняти більшість питань в подальшому в сфері регуляторної політики, це якраз прийняття Верховною Радою законів України. Тому як пропозиція це внести зміни до регламенту Верховної Ради стосовно прийняття регуляторних актів у відповідності до закону України про засади державної регуляторної політики. Це стосується і розробки РВ, це стосується і рахування адміністративного навантаження на малий бізнес, це стосується консультацій з бізнесом. І друга пропозиція в сфері регуляторної політики – це передбачити відповідальність за порушення самої процедури регуляторної політики. Ну, чи ніяк на сьогодні приймаються регуляторні акти, якщо вони недоцільні і заважають бізнесу, і потім вони скасовуються, а вже пройшов певний період того, що він пропрацював і бізнес поніс певні втрати, ніякої відповідальності за те, що там вийшло, немає. І ще одно, сьогодні Дмитро сказав, що створення ради підприємців, і теж як пропозиція, щоб в цю раду включати і з міст, з областей, ну, як, наприклад, представників ради підприємців при обласних державних адміністраціях. Далі, в сфері податкової та митної політики Верховна Рада України виконана 9%, частково виконана 27%, не виконана 64%. Якщо ми говоримо про Кабінет міністрів України, це 33% не виконана, 22% виконана, 45% частково виконана. Це ті пункти, які були частково або виконані Верховною Радою України та Кабінетом міністрів України. Не буду детально зупинятися. Краще, якщо говорити про цей розділ, тут було один із головних розділів, що стосується мікро і мікро малого бізнесу. Це залишення системи. Спрощена система оподаткування і не так часто його реформувати, не забувати і не прибирати спрощену систему оподаткування. В сфері кредитної політики, як один із напрямків, 67% Верховна Рада була не виконана, 33% було частково виконано. І Кабінет міністрів України жодного завдання, яке було заплановане, вони не були виконані.
Богдана, 30 секунд.
Все добре, я на цьому буду завершувати. Все, дякую.
Дуже дякую, що так оперативно відреагували. Власне, у нас зараз є можливість відкоментувати досить коротко, відрефлектувати, якщо вже є що сказати. Прошу. В першу чергу, шановні депутати. Можете з приводу цього, так?
Ярослав Рощишин, я секретар комітету. Уточніть, прошу вас, які зміни до регламенту ви мали на увазі з приводу прийняття законів з регуляторної політики? Бо я щось не можу уявити собі, що можна в регламенті.
І можна я уточню це питання? Чи правильно я розумію, що ви пропонуєте внести відповідальність за наслідки прийнятих законів?
Ну, тут хоча б зробити не то, що наслідків, а хоча б ту процедуру, яка повинна відповідати закону України про засади державної регуляторної політики. Є порушення самої процедури, і за це, ну, якби відповідальності ніякої немає. А в цю процедуру входить і в тому числі і аналіз регуляторного впливу, в тому числі прорахунок адміністративного навантаження на малий та середній бізнес, в тому числі і консультації з малим та середнім бізнесом. Тобто більшість регуляторних актів, які приймаються на містах, в областях, на національному рівні, йде от таке порушення законодавства. Саме в процедурному моменті. А щодо регламенту, ну, то на сьогодні Верховна Рада випадає із закону України про засади державної регуляторної політики. Пропонується внести зміни у відповідності, тобто взяти ті ту частину, процедурну частину з закону України про засади державної регуляторної політики і застосувати його в регламенті, щоб було, щоб рішення, яке приймає Верховна Рада стосовно бізнесу, вони приймались у відповідності до закону про засади державної регуляторної політики. Наразі Верховна Рада користується регламентом і опускає цей момент. Тобто немає немає проведення там повністю аналізу регуляторного впливу, немає проведення тесту адміністративного навантаження на бізнес.
Одна ремарка. По суті, те саме, що зараз робить Кабмін своїми НПА, пропонується, щоб робили і шановні народні депутати, це підвищить значно якість тих нормативних актів, які подаються.
Так, так. Дякую, Олеже.
Дякую. Я зрозумів. У нас є такий інструмент, як, в принципі, парламентський контроль за виконаннями прийнятого законодавства. Ми просто... Да, треба обговорити, тому що є Державна регуляторна служба, у якої є функції, про які ви говорите, передбачені прямо законодавством. Так. І я думаю, що про це може йти мова. Але про посилення парламентського контролю давайте там поговоримо тоді між собою.
Ну, тут не посилення, просто щоб вони йшли також у рамках законодавства, які є на сьогодні. Дякую. Це, да, це дуже спростить на в подальшому комунікацію між бізнесом та владою.
Добре, дякую. Будемо рухатись далі. У нас далі виступ Тетяни Короткої, заступниці бізнес-омбудсмена. Спостереження Ради бізнес-омбудсмена стосовно стратегічних документів щодо розвитку МСБ. Прошу, Тетяна.
Дякую. Ну, колеги, як відомо, що в Раду бізнес-омбудсмена звертаються підприємці 70 зі скаргами на дії бізнес, на дії державних органів, і 70% – це малий і середній бізнес. Звичайно, за весь час свого існування ми не могли ігнорувати наявність стратегічних документів і свого часу проаналізували минулу стратегію розвитку малого і середнього бізнесу. Я не маю таких чудових цифр, яких продемонстрував пан Мосунов, але я впевнена, що вони відповідають дійсності, тому що ще на тому етапі ми виклали деякі свої спостереження, які на сьогоднішній день, на мій погляд, все ще є релевантними і важливими для того, щоб взяти до уваги. По-перше, в Україні між в назві «малий середній бізнес», да, є різні, настільки різні підприємства, що розрив між мікро, малим і середнім бізнесом, він є дуже суттєвий. І саме через це, коли ми не розподіляємо мікробізнес і малий бізнес, у нас виникають дорікання з боку МВФ, дорікання з боку податкових органів стосовно використання спрощеної системи оподаткування. Впевнена, що сьогодні будуть багато дискусій з цього приводу, але якщо засадничо не переглянути такі методологічні підходи до визначення мікро, малого і середнього бізнесу, ми ніколи не зможемо виструнчити єдину систему поводження або там опікування, регулювання таких підприємств. По-друге, не можна не погодитися з тут виступаючими стосовно необхідності використання все ж таки тієї регуляторної політики, тих інструментів, які вже існують, той самий М-тест. Сьогодні війна, ми це розуміємо, але все ж таки ми сподіваємося, що перемога настане день, і ми будемо працювати в нормальному режимі, тоді, коли можна розробляти нормативно-правові акти з урахуванням і не нехтуючи цим дуже корисним інструментом. Він, можливо, здається таким обтяжливим, і він завжди так виглядав для тих, хто хоче просунути нормативно-правові акти скоріше. Ми це розуміємо, тому що сьогодні, от точно нам треба на сьогодні вирішувати питання, але також більша увага цьому інструменту, він, звичайно, надасть і більшої якості тих документів, над якими працює уряд. І, на жаль, останніми роками ми забували про нього. Потрібно буде до нього повернутися, тому що це перевірена методика і її треба, ну, краще застосовувати в Україні. Крім того, коли ми вивчали попередні стратегічні документи, звичайно, кинулося в око, що багато таких чудових заходів, які там передбачені, вони не забезпечені фінансово. Тобто є наміри, але держава, уряд, коли планує і ставить собі цілі, ніяк не забезпечує ані відповідними державними програмами ці заходи, ані відповідними там очікування від міжнародної технічної допомоги, наприклад. І таким самим у нас виникають великі розриви між заявленими стратегічними планами і цілями, і тим, що ми потім всі відчуваємо таке глибоке розчарування від того, що все ж таки яких цілей не досягли. Сьогодні ресурсів надзвичайно мало, але тоді, можливо, не потрібно писати чудових, великих, товстих документів для того, щоб ми врешті-решт нічого не досягли. Можливо, ми маємо працювати в ситуації крок за кроком, але якісний. Зробили крок, підтвердили, що він якісний. Це завжди от, результати орієнтованість, це завжди стиль роботи нашої команди. Тому, власне, я також можу порадити і уряду, і розробникам не думати про великі красиві дисертації, ну, мається на увазі за обсягом документів, а все ж таки бути більш прагматичними. Також існує такий, знаєте, провал інформаційної політики. До нас Рада бізнес-омбудсмена, власне, не є консультативним органом. Це прямо передбачено в нашому регламенті. Ми не консультуємо бізнес, тому що у нас немає ані повноважень на це, ані ресурсів. Але ми також бачимо, що коли до нас часом звертається той бізнес, який не знає про наші особливості регламента, все ж таки не існує такого, знаєте, єдиного... Я не хочу використовувати слова порталу чи вікна, але того місця, де малий середній бізнес, який постійно зайнятий виживанням, постійними крутиться своїми роботами, може отримувати регулярну і системну інформацію, що зміниться в йому житті, якщо прийняти якісь документи.
Таня, 30 секунд.
Так, хоча такі спроби були. І, мабуть, підсумовуючи, я також хочу сказати, що... Малому середньому бізнесу необхідно спрощення максимальне, яке тільки можна, да, сьогодні для того, щоб він сам себе отримував. І от на це також ми мусимо звертати увагу, хоча наші плани по європейській інтеграції, по адаптації законодавства, скоріше за все, матимуть конфлікт між тим, як це бачить Україна в вигляді підтримки малого середнього бізнесу і її потреб сьогодні, бо ми ну, в надзвичайній ситуації знаходимося, і тим, що передбачено регламентами. Але це завдання для уряду, щоб це комунікувати з нашими європейськими партнерами. Дякую.
Дякую. Дуже дякую. Наступний виступ Михайло Непран, перший президент.
Перший
віце-президент.
Президент трошки пізніше.
Добре. Торгово-промислова палата, член ОРБ. Виступ стосується ключові ризики національної стратегії доходів 2030, розширення дискреції, банківська таємниця, спрощена система тощо. Прошу.
Власне, тут якраз в мене починалась презентація слухань, які були в 2015 році, так, наскільки я зрозумів. А я був учасником тих слухань, і знаєте, так цікаво, скільки років пройшло поспостерігати. І бачу, тут є колеги, які теж були в 2015 році, тоді було пафосно, красиво, в залі Верховної Ради, тінь Кужель над усіма, рідної матері спрощеної системи податкування і ФОПів. Але... Що не змінилося, так це кількість депутатів, які теж брали участь у тих парламентських слуханнях. Ну, вона була десь на такому ж рівні, навряд чи більше. Ну, це теж такий...
Зараз підійдуть.
Зараз підійдуть, так. Ну, ми навіть не маємо тіні сумніву. Але, знаєте, колеги, в мене тут заявлена така цікава якраз стратегія. У нас зараз таки пішов якийсь вал стратегії. От як влітку був вал конференції по відбудові, інколи доходило по 2-3 конференції в день. Уже всі проводили, всі відбудовували. Зараз пішов час стратегії. На що один із старих досвідчених адмінців мені сказав, ти знаєш, Михайло, мабуть, скоро уряд відправлять відставку. Я кажу, чого? Стратегії почали писати. Як тільки почали писати стратегії, значить, скоро чекай. Але з іншої точки зору, дай Бог, є інша проблема, яка, власне кажучи, з одної сторони нас турбувала стратегія, та, яка була Мінфіном прийнята. З іншої сторони, я з моїм досвідом державного чиновника казав, ніхто не знає, скільки в Україні було прийнято стратегій за роки незалежності. Ми з Олегом, як досвідом... Ні, скільки виконано, ми навіть не говоримо, скільки виконано, скільки було прийнято. Я попросив колег з Інституту економіки промисловості, Академії наук, вони мені сказали, що за останні 5 років, по-моєму, було прийнято порядка 100 стратегій. Це тільки за останні 5 років. Ми не кажемо за 30 років. Я ще згадую, тоді були не стратегії, а були програми. Український автобус, український комбайн і український автомобіль у 94-му році затверджувався на колегії Міністерства економіки. Так що бували і більш, скажімо так, амбітні стратегії. А власне, мене не скільки, скажімо, ця стратегія, за яку ми вже добряче з усіх сторін проговорили, по доходам, по фінансам, які є, і багато на цю тему дискутували, публікували. Тому перше, що мене з одної сторони заспокоює, те, що навряд чи там буде щось прийнято на реалі, бо це був маячок, який треба було виконати для Міжнародного валютного фонду. А Україна, як завжди, після того, як отримувала гроші, знаходила 1000 варіантів, як не виконати потім своє зобов'язання. Скоріше всього, і воно не буде виконано. Але от Борис Емельдеш на одній із обговорень правильно сказав, каже, з усіх цих стратегій, які розробляються, там, де є з одної сторони зобов'язання, яке держава бере на себе і покладає на бізнес. Ті зобов'язання, яке держава бере на себе, вона забуває, але те, що почепить на бізнес, завжди успішно виконує. Тому тут, власне кажучи, Дмитро, не до вас питання, я з нетерпінням чекаю рано чи пізно, Олежа, я думаю, організує нам зустріч із Данилом Гетьманцевим, нагадати йому, як він всім присутнім тут клявся, що польської системи оподаткування ФОПів не буде. І я його це два рази запитував. Зараз пані Воробей, яка є візаві Данила, починає вже так потихеньку в медійний простір закидати, от яка гарна польська модель. Та гарна вона, але вона в Польщі гарна. У нас є своя модель, і ми по ній працюємо, і я рахую, що працюємо нормально. Ну, Мінекономіки розродилася також стратегією підтримки середнього бізнесу, теж якось так воно вийшло. З одної сторони, центр Буряківського презентував, ми з Олегом ходили. Я кажу, так хто кого перехватив, хто кого перекупив, ви Мінекономіки чи Мінекономіка Буряківського? Буряківський сказав, що вони раніше почали готувати, але у них не стратегія, у них дослідження, terra incognita середнього бізнесу. Я хочу вас запросити, вас, Дмитро, і тут всіх присутніх. Я думаю, що ми десь в першій половині березня, ми вже домовилися про це, і є якраз торгово-промислова палата разом з Українською радою бізнесу. Нас підтримує ПРООН, підтримує сайт. Ми хочемо зробити великий дводенний такий, як тепер модно говорити, івент, якраз по обговоренню тієї стратегії, яке розробило Міністерство економіки.
Михайло, 30 секунд.
Да, я не знаю, хто з заступників міністра курував це, чесно кажучи, ви чи хтось інший, але ви розумієте, що повинні будуть прийти автори, як в театрі кажуть. А ми б хотіли на перший, так концептуально ми для себе визначили, що перший день ми хотіли б все-таки більше з точки зору бізнесу подивитися і обкатати. Бо я вам скажу, коли там написали, що торгово-промислова палата основне, чим повинна займати для підтримки середнього бізнесу, це виставкова діяльність. Ну, передайте привіт тим, хто це писав. Виставкова діяльність у світі давно не в тренді. В кращі часи виставкова діяльність пережила років 15 назад. Інтернет вбив виставкову діяльність у тому виді, як вона була. Вона є, але це вже зовсім інше. Тобто повне нерозуміння того, що треба, як треба робити. Тому перший день ми б хотіли подискутувати самі, а на другий день вже запросити розробників, запросити парламентарів і вже провести дискусію ваше, наше бачення і попробуємо зробити з цього якийсь документ. Тому плануйте десь, я так думаю, перший, якщо буде все нормально, десь перша декада березня місяця, бо це все-таки 105 сторінок треба прочитати. Я скажу чесно, у мене терпіння не хватило. Є у мене старий чиновник, який все-таки його прочитав до кінця і знайшов там, де стосується ТПП. Тому це перше, що я хотів би вас запросити. І на завершення, зараз мені вже почну буде казати. У нас дуже багато негараздів, і історія із Мазепою показала про те, що я, Дмитро, вас і вас, колеги, ділюся з вами, навіть не буду наполягати на роялті, що все-таки треба прийняти вам стратегічне рішення і війти в історію України депутатами, які перегорнули сторінку первинного процесу первинного накопичення капіталу. Пам'ятаєте знамениту фразу Генрі Форда? Я готовий звітуватися за кожний цент, але не питайте мене за перший мільйон. Так от у нас прийшов той період, коли вже треба змиритися з тим, що перші мільйони в Україні є. Яким способом вони були здобуті? Держава, я вважаю, не завжди має моральне право запитати, бо якщо ми говоримо за приватизацію землі, то це були політичні ігрища, і в Україні не існувало законного, прозорого процесу чи процедури приватизації землі. Зараз до любого власника любої землі можна прийти, закінчую, і сказати, що це було неправильно. Тому я вам пропоную виступити ініціатором і прийняти акт про власність. І визнати, що на 01.01.24 року власність, хто якою володіє, правильно вона, неправильно, справедливо, несправедливо, але ми ставимо крапку цій історії. Знаєте, і це повинно бути не просто визнання права власності. От тоді і автоматично виникне питання легалізації. Виходьте і легалізуйтеся. Як сказав мені один з адвокатів, каже, так відсотків 30 силовиків після цього розрахуються служби. Бо їм треба буде узаконити те, що є, і вже офіційно, легально цим займатися. А не сидіть на службі у прокуратурі СБУ чи Нацполіції для того, щоб прикривати свій бізнес. Тому, завершаючи, я думаю, що якщо ви зробите отакий акт, який врешті-решт поставить крапку, тому що на зустрічі бізнес-омбудсмена, до речі, генеральний прокурор підтримав цю ідею і сказав, так прийміть законодавчий акт, яким визнаєте ту власність, яка є, і з юридичної точки зору не буде підстав повернути. Тому у вас є шанс війти в історію.
Михайло, дякую за цікавий емоційний.
Ні, я дуже коротку рефлексію. У нас були дискусії на цю тему після ситуації з Мазепою. Ну, моя персональна думка, що така дата настане, але вона настане еволюційно, і ця дата буде датою вступу України в ЄС. Тому що ми просто, у нас не буде виходу, окрім
Ми знаєте, що в ЄС вступать, це приводу... є революції началу, не то революції кінця.
Я розумію, з приводу вашої ідеї з акту про власність, тут абсолютно справедливо прозвучала ідея, що це буде неоднозначно сприйнято ФАТФом. ФАТФом це буде сприйнято край неоднозначно. Тому тут... Є просто, але ідея гарна. Ну, мені подобається. От як політику дуже подобається.
Дякую. Давайте рухатись далі. У нас наступний виступ Борис Емельдеш, член наглядової ради, Рада міст захисти ФОП, член ОРБ. І презентація на стратегію доходів, звуження сфери фіскалізації, виключно на ризикові категорії платників податків, на стратегію доходів, осучаснення процедур, оформлення тимчасовий споруд. Доопрацювання законопроекту 10308. Прошу, Борисе. І я нагадую, що регламент 5 хвилин.
Так, добре. Я хочу подякувати депутатам комітету та його голові за можливість бути присутнім на цьому заході. Це дуже важливо. І я маю надію, що такий майданчик, як слухання в комітеті Верховної Ради, це тільки початок, і завдяки нашій співпраці ми будемо зустрічатися щорічно, а після перемоги, то ми зможемо провести ще повноцінні парламентські слухання, як от колеги так от згадують про них. От. І взагалі для малого бізнесу створення такого майданчика – це просто така життєва необхідність. Тому дуже вдячний вам особисто і всім депутатам за от можливість того, щоб відбулось таке зібрання. Один із прикладів негативних наслідків відсутності комунікації з бізнесом – це поява національної національної стратегії доходів в сьогоднішній редакції, яка не є зараз. Зокрема, вона передбачає знищення існуючої спрощеної системи, перехід до тотальної фіскалізації, повного товарного обліку для ФОПів та обов'язку реєструватись платником ПДВ всім платникам єдиного податку. Це робить спрощенку загальною системою, від якої страждає зараз навіть і середній бізнес. Так. Будь ласка, зробіть там щось. Переключіть там наступні слайди. Все, от добре. Так. Так, ми постійно під час наших зустрічей говорили про те, що фіскалізація, яка була впроваджена в 2019 році, не є ризикоорієнтовною, не є справедливою та не відповідає заявленим цілям по боротьбі з тіньовою економікою. Для підтвердження цієї тези, от зараз в вашій увазі невеличка презентація, і от ми бачимо, що загальна кількість ФОПів, якщо гарний зор у всіх, вона сягає біля 2 мільйонів. З них, за нашими підрахунками, повинні були встановити РРО біля 1 мільйона. Але за даними ДПС встановили тільки 327 тисяч, тобто 1/3. Висновок очевидний, що властивий для всіх країн зі слабкими інституціями підприємці масово ігнорують безглуздо правову норму. І чому це відбувається? Експерти з економічної платформи зробили cost-benefit-аналіз витрат та вигід. Можна наступний слайд, будь ласка. Витрат, вигід бізнесу, так, добре, державного бюджету щодо фіскалізації. Витрати бізнесу на фіскалізацію всієї другої та третьої груп дорівнюють 10 мільярдів гривень на рік. Витрати бізнесу на товарний облік дорівнюють 25 мільярдів гривень на рік. Додаткове надходження до бюджету від тотального РРО коливається в межах від 6 до 8 мільярдів гривень на рік. Тобто, для того, щоб держава отримала 6 або 8 мільярдів гривень, так, то малий бізнес повинен втратити 35 мільярдів. Ну, це суспільно негативне регулювання, шкідливе для країни в цілому. Ну, так, на наш розсуд. І питання до розробників на стратегії доходів, які хочуть ще погіршити умови для малого бізнесу, на яких розрахунках будуються оці пропозиції. Те саме питання буде до авторів фіскалізації в сьогоднішній редакції. Варто звернути увагу ще на один аспект. Максимальна річна кількість перевірок, яка була проведена за 4 роки, це 27 тисяч. І суб'єкти господарювання, які не встановили РРО або ПРРО, близько 700 тисяч. Тобто для того, щоб зафіксувати ці порушення, податкові потрібно працювати 25 років. Ну, щоб перевірити оці ці 700 тисяч суб'єктів господарювання, податкові потрібно втратити 25 років своєї праці. Дійсно. Ми вже поділилися, до речі. Так, вона вже у вас є. Так, і по підакцизці. Експерти, які досліджують рівень тіні по підакцизним групам товарів, фіксують системне зростання тіні. Рівень тіні на ринках алкоголю та тютюну. На початок 2024 року тінь в табачці зросла до рекордних показників – 23,5%. По алкогольній продукції тінь складає 28%.
Борис, 30 секунд.
Так, добре. Це при тому, що в цих галузях вже десяток років і РРО, і товарний облік, і перевірки тощо. Тож, будь-яке розширення надскладних для бізнесу інструментів є шкідливим до того часу, поки якість інституцій не буде як в розвинутих країнах ЄС. І ми пропонуємо звузити фіскалізацію, придбати її щонайменше до тих ФОП, хто не має зараз найманої праці. А адміністративний ресурс, який звільниться, зосередити на контролю підакцизних груп товарів, де зараз процвітає тінь, і вона процвітає, до речі, з 95-го року. І ми нічого з цим не можемо зробити. Тобто, якщо ми це не зробимо, то наша податкова політика буде додатковим нагадуванням про те, що загальний принцип для країн, що розвивається, суворість законів компенсується необов'язковістю їх виконання. От. Ще хвилинка про законопроект, який про тимчасові споруди, то в принципі він дуже гарний, але там є певні зауваження до нього, там не враховані інтереси малого бізнесу, було б доречно, якщо б ми могли б його допрацювати до другого читання. Все.
Дуже дякую, Борис. Я хотів би відмітити, що Рада міст захистив ФОП також була співорганізатором цієї. Хочу подякувати. Прошу коментарі.
Та, дякую. Найперше, для тих, з ким ми не знайомі, Галина Васильченко, я є народною депутаткою від фракції «Голос», і, власне, я працюю в податковому комітеті, комітеті з питань митної, фінансової, податкової політики. З багатьма з вас ми добре знайомі, розробили не одні, подали пропозиції щодо змін законодавства, поправки і відповідні звернення, чи то до уряду, чи то до голови комітету, чи інших комітетів. Перше, що хочу сказати, величезне дякую усьому бізнесу, зокрема представникам малого, середнього, мікробізнесу, які залишилися, працюють в Україні за те, що платите податки і тим самим підсилюєте нашу обороноздатність, допомагаєте Збройним силам України. Бо хочу нагадати, що абсолютно всі кошти, які ми в вигляді податків збираємо до державного бюджету, витрачаються на підтримку Збройних сил України. Всі інші видатки, зокрема пенсії, заробітні плати бюджетника, ми виплачуємо, і інші видатки, необхідні державі, ми виплачуємо за допомогою наших міжнародних партнерів і за допомогою тих країн, які допомагають нам фінансово, зокрема це Сполучені Штати Америки. Дуже очікуємо на позитивне наступне рішення, це, звісно, Європейський Союз і окремі країни Європейського Союзу, це Міжнародний валютний фонд. Я завжди на боці і на захисті мікробізнесу і ті, з ким ми співпрацювали, асоціація, аналітичні центри, ви це знаєте, реагую належним чином. Пам'ятаю, як в 2019 році протягом півроку намагалася переконати в комітеті, що потрібно підняти ліміти для ФОПів, подавала цю поправку у всі законопроекти, які в нас йшли в комітеті, і на це згодилося реально півроку. Нещодавно, на початку листопада, на прохання підприємців ми розробили і зареєстрували черговий законопроект 10234, в якому пропонується справді дуже, на моє переконання, правильна модель щодо лімітів для фізичних осіб-підприємців. Крім того, що ми пропонуємо їх збільшити, ми чітко пропонуємо механізм збільшувати в пропорції до кількості найманих працівників. Це буде стимулювати до офіційного працевлаштування. Тобто, чим більше в тебе офіційно працевлаштованих працівників, тим більше в тебе лімітів. Це справедливо і по відношенню до держави з точки зору сплати податків, це справедливо по відношенню до підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність. Я буду дуже сподіватися, що Комітет економічної політики підтримає, розгляне цю ініціативу, і члени Комітету економічної політики в сесійній залі, коли цей законопроект буде винесений, теж підтримують, бо наразі, на жаль, його навіть в комітеті ще не розглядали. Стосовно національної стратегії доходів, з багатьма з вас ми мали Zoom на початку січня, в деталях розібрали усі ці ризики. Я дуже розумію підприємців, в якому аспекті вони схвильовані, якщо будуть прийняті відповідні нормативно-правові акти, які мають бути прийняті згідно стратегії. Мабуть, що правильно було б і хотілося б, що якщо стратегії пишуться, приймаються, щоб вони в країні реалізовувались. Але зважаючи на ту практику, яка в нас є в Україні, і зважаючи на саме цю стратегію національну стратегію доходів, я дуже сподіваюся, що буде продовжена практика невиконання стратегії і те відповідне законодавство, яке має бути прийнято, в частині погіршення умов для бізнесу не буде прийнято. Бо якщо ми дивимося, там є і позитивні речі. Так, нам потрібно перезавантаження БЕБ, нам потрібна реформа митниці, податкової. Відповідні законодавчі акти, законопроекти є зареєстровані. Наскільки я знаю, також ви долучалися до розробки певних законодавчих актів. Вони є зареєстровані в нашому комітеті. Чому до сих пір не винесені на обговорення, не винесені в сесійну залу? Не знаю. На жаль, питання не до мене. Але в частині спрощеної системи оподаткування і взагалі можливості застосування польської моделі – це справді величезний ризик. Я маю чітке питання від підприємців з Львівщини, бо я мажоритарниця з Львівщини. Вони кажуть, якщо за інших, якщо за рівних податкових умов нам, ми, які живемо 70 кілометрів від кордону з Польщі, коли там Європейський Союз, безпека, верховенство права, і тут в країні, коли в нас є війна, після війни в нас буде довгий процес відбудови, нам треба буде в рази ефективніше і більше працювати для того, щоб хоч трішки наздоганяти країни Європейського Союзу, то який сенс? Це мені конкретно підприємці дуже чіткі питання задають. Який сенс мені за тієї самої податкової системи реалізовувати тут бізнес, а не там? Ну, я повністю поділяю.
Галина, у нас зараз ще буде одна презентація, а потім будуть реакції. Добре. Якщо ви не проти.
Я тільки завершу на, власне, бо зачепили польську податкову модель і вступ в Європейський Союз. Ми чітко розуміємо, що будуть зміни в процесі нашої інтеграції до Європейського Союзу. Ми будемо багато законодавства узгоджувати з законодавством Європейського Союзу. Є регламенти, які при вступі просто перекладаються, це по суті копі-пейст. Але є директиви, рамки. І в кожній країні Європейського Союзу є своя модель оподаткування дрібного бізнесу. І вони мають інші умови, ніж загальна система для великого чи навіть середнього бізнесу. Тому для мене тут важливо, і я це завжди дискутую з урядом і з тими представниками влади, які відстоюють на міжнародній арені і в процесі європейської інтеграції беруть участь в перемовинах, те, щоб чітко ми змогли відстояти якомога більше норм і здобути якомога більше перехідних періодів, аби наш мікробізнес зміг працювати, розвиватися, а не змушений був закриватися чи йти в тінь. Дякую.
Дуже дякую.
Так, дуже коротку ремарку на те, що Борис сказав. Ми тут якраз колегу рефлексували. Ви згадали ДБН, державні будівельні норми щодо будівництва.
Я не згадував, це тимчасовий спорудження.
МАФи. Але чи я правильно пам'ятаю, на сьогоднішній день є вимога законодавча, що будь-який суб'єкт підприємницької діяльності і точка торгівлі зобов'язана буде забезпечити укриття? Укриття. Ні, немає такого.
А пане Дмитро, якщо можна, я прокоментую.
Все, ми тоді зняли це питання. Да,
да. Да. А. Да, і насправді є зараз така...
Я перепрошую, давайте ми все-таки завершимо по нашій по плану, а потім зараз будуть коментарі і ми поговоримо.
Зараз дійдемо до цього.
Добре, дякую.
Зараз у нас виступ Олега Гетьмана, економіст-координатор економічної експертної платформи. Тема виступу – ключові ризики національної стратегії доходів 2030, розширення дискреції, банківська таємниця, спрощення системи. Прошу вас.
Да, дякую. Вітаю, шановні народні депутати, представники бізнесу. У мене лише один слайд. І він якраз про якість інституції. Ми аналізували цю стратегію. Ми, як аналітичні центри, трохи з іншої точки зору, не так, як її аналізував бізнес, да, от по конкретних пунктах, по конкретних недоліках, їх безліч, але ми підійшли з іншого боку. Дивіться, сьогодні вже згадували про якість держуправління, про якість інституцій. Це один з найвідоміших світових рейтингів Світового банку, рейтинг якості держуправління. І ми просто порівняли низку європейських країн, одну з них це Польща, яку хочуть змавпувати, да, цілу купу положень в національній цій стратегії, і ще низку розвинених країн, і навіть найслабіші країни Європи по всіх показниках, і верховенство права, і якість державних послуг, ну, тобто ви бачите по всіх показниках, Україна відстає шалено. Україна відстає навіть від найслабших країн Європи по всіх показниках. приблизно настільки ж, наскільки найслабші країни Європи відстають від розвинених. Тож, говорити про польські інструменти, польські регуляції, польську там умовне відкриття банківської таємниці, накладання арешту без рішення суду. Ну, це просто настільки неадекватні пропозиції, які містяться в національній стратегії, що ну, це те, що в розвинених країнах, да, призведе до покращення збору податків, там дисципліни. В Україні з нашою якістю інституцій це призведе до тінізації, до збільшення корупції, до додаткових втрат бізнесу. Ну, все це перетвориться просто на хабарі. І це дуже добре в своєму дослідженні описав Фернандо де Сото, який досліджував такі країни, як у нас, нерозвинені, недорозвинені ще. Рекомендації дослідників в таких ситуаціях максимально спрощувати регуляції, максимально спрощувати, зменшувати дискрецію, перезавантажувати ті органи, які є найбільш корумпованих, за прикладом Грузії. Тож немає у жодних дослідників, у жодних економістів пропозицій мавпувати і накладати шалені регуляції, шалені інструменти, додавати контроль корумпованих органів для таких країн, як у нас. Тож, да, велике прохання до народних депутатів, до економічного комітету, до податкового комітету. Ну, по суті, ви єдині, хто стоїть між дуже такою фіскально заточеною заступницею міністра фінансів, яка з багаторічним стажем бухгалтера, аудитора. Тож, ну, тобто не може країна бути в заручниках у одної людини, да, яка не надає розрахунки під свої пропозиції, не враховує рівня, не враховує якості державних інституцій, не враховує рівня корупції. Тож, ну, велике прохання до вас, да, звернути на це увагу, не допустити реалізацію тих інструментів, які є неадекватними, і навпаки сприяти реалізації тих інструментів, які можуть нам допомогти. Про це буде наступний виступ пана Григола Катамадзе. Я тоді не буду забігати вперед, але хотів тільки зазначити, що це спільна думка і аналітичних центрів. В цьому випадку ми співпадаємо на 100%. І всіх провідних бізнес-асоціацій, що зараз, ну от, велика частина реформи, всього, що можна зробити, залежить від трьох законопроєктів. Це повне перезавантаження БЕБ 10188-1, митниці і податкової за принципами НАБУ. Тобто міжнародники мають обрати керівництво, далі має пройти повна переатестація, етичні комісії, тож по повній програмі, як це було з НАБУ, потрібно перезавантажити один неефективний БЕБ і два найбільш корупційних за опитуванням бізнесу органи, це податкова і митна служба. Що я ще хотів сказати? А, ну, ще щодо Мінфіну, щодо його розрахунків, то це, да, це дуже прямолінійні, примітивні розрахунки. Тобто це стосується, наприклад, і прогресивного ПДФО. Тобто Мінфін рахує так, що якщо ми зробимо ставку не 18, а там тим зробимо 30, а тим зробимо 40, то відповідно ми зберемо рівно стільки більше податків. Ну, хлопці, ну так воно може працює в Британії, чи може в Канаді. В нас це ще більше зарплат в конвертів, ще більше тінізація. Якщо в мене потім в коментарі буде хвилинка, в мене є ще одна картинка, де ховаються найбільші схеми, але то пізніше. Тож, да, велике прохання звернути на це увагу і коли будуть подавати до Верховної Ради оці законопроекти жахливі на реалізації цієї стратегії, на ці розділи звернути увагу, бо ваш комітет – це єдиний, в якому економіка має бути на захисті. Дякую.
Так, ми зараз переходимо до обговорення. Прошу, коментарі.
Є дуже, дуже коротке побажання. От, це дуже цікавий слайд. Єдине прохання, я бачу, що там можна країни вибирати по списку. Можна додати туди, щоб справедливо, бо ви посилаєтесь на найбідніші економіки Європи, напевно, додати Румунію, Молдову, Мальту і Боснію і Герцеговіну. Щоб був просто збалансований, тому що там Чехія і Німеччина, і хто там ще, і Польща, ну, напевно, це не найслабші економіки Європи. Так. Ну, так у нас буде збалансована картинка і буде вже... Дякую дуже.
Прошу, є якісь коментарі з приводу цього блоку, фактично присвяченому національній стратегії доходів? Чи ми вже все обговорили?
Можна?
Прошу, так. Представтесь.
Так. Юлія Дороговоз, я представляю Український Союз промисловців підприємців, є віце-президентом. Я просто хочу сказати і навести такі цифри, да? Ну, це безпосередньо до стратегії, тому що, ну, по-перше, стратегія, як вже говорив Борис, що вона пропонує всім стати платниками податку на додану вартість. А я просто наведу цифри, які давали в Міністерстві фінансів станом на 1 січня 2023 року, але вони були за 12 місяців, тобто це обороти за 12 місяців. Так от, це було питання, яке піднімалося щодо збільшення ліміту для обов'язкової реєстрації. Ну, на сьогоднішній день це мільйон. Так от, до мільйона у нас отримують доходи, оподатковані податком на додану вартість, за 12 місяців 114 тисяч на той момент платників податку, що складало тоді 44%. 44% у нас отримують до мільйона річний оборот. Це свідчить про те, про нашу додану вартість взагалі в країні. Так от, далі ми ж хотіли збільшити, да? До 1,5 мільйона отримувало 49%, до 2 мільйонів 52%, і до 3 мільйонів 57%. Це про малий бізнес якраз і є. Тому я хочу сказати ще, у мене просто презентація, вже не знаю, в якій вона частині, було зроблено дослідження за підтримки проєкту USCD, в якому досліджувались питання, як блокування податкових накладних позначається на платниках податку. Так, за результатами цього дослідження можна чітко сказати, що це саме блокується малий бізнес, малий і мікробізнес. Тому що у нас і по кількості платників також динаміка пішла вниз, тобто це якось, ну, якраз і свідчить про те, як бізнес реагує на цю систему. І крім того, всі решта показники, вони спрацьовують саме, заточені саме на малий бізнес. І це все дослідження і графіки, вони якраз на підставі статистичної інформації, яку отримано було в ДПС, і на підставі тої, яка розміщується на сайті, було чітко доведено, що це безпосередньо малий бізнес. Тому, якщо розповсюдити далі ПДВ на першу і другу, там іншої нема, да, групи платників єдиного податку, які там тимчасово ще якийсь час будуть працювати за задумом Міністерства фінансів, то це вони попадають відразу на блокування. Це означає, що вони зупиняються. Далі я хочу сказати, це говорили про МТС, я також хотіла про це сказати, і дуже, ну, про те, що у нас регуляторні ці процедури, я просто хочу вам процитувати норму закона. І ці закони, вони, ну, майже всі останнім часом містять це формулювання, що установити щодо порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог цього закону, не застосовуються вимоги закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Це якраз про те, що це вже закладено в законодавстві, це суперечить взагалі всьому. Про МТС я нещодавно намагалася знайти навіть той МТС, який робився по РРО ще там в якому там чи 19-му, чи там чи 16-му, чи якому році, 16-му році. Я не знайшла навіть згадки, ну, скажімо, не відкривались ці файли. Про те, що ні один документ не проходить МТС, а якраз там всі документи, да, вони так чи інакше стосуються малого бізнесу, ніяким чином не досліджується вплив цих законодавчих актів, я вже мовчу про закони, на малий бізнес. Далі просто про РРО, якщо можна. Я хотіла сказати, що знову ж...
Давайте ми, може, надавимо ще іншим учасникам висловитись.
Одне слово, да? Тобто... Навіть піднімалось питання безготівкових розрахунків. Воно перекликається зі стратегією, тому що доступ до рахунків буде наданий. До цього часу завжди казали, ми знімемо з розрахункових операцій безготівкові розрахунки за умови, що буде доступ. Але в стратегії і доступ до рахунків, і сплошна фіскалізація, суцільна фіскалізація. Дякую.
Добре, дякую. Так, звичайно.
Колеги, а от було зауваження щодо розподілу його відсутності між мікро, малим, середнім бізнесом. У нас в комітеті йде дискусія, зокрема, щодо введення домогосподарств як первинної ланки взагалі економічної системи. От які ваші думки і рефлексії щодо цього, якщо у когось є вони? Дякую.
Я пропоную коментарі по 3 хвилини обмежувати, якщо ви не проти. Дякую.
Ігор Бутник.
Тут була рука. Прошу.
Колеги, добрий день. Оксана Згур'єва, громадська спілка «Бізнес Хелп». Стратегія доходів – це перспективний напрямок розвитку. А економіка працює сьогодні. Останнім часом ми багато консультуємо фізичних осіб-підприємців або людей, які хочуть створити власну справу. А значна частина таких людей – це внутрішньо переміщені особи, які втратили все і хочуть розпочати заробляти кошти зараз і підтримувати економіку. З чим вони стикаються? З парадоксальною та недосконалою нормою створення відкриття ФОПу на першій та другій групі. Я поясню. Ми сьогодні хочемо відкрити ФОПа на першій та другій групі, але платником єдиного податку чомусь він може стати лише з 1-го числа місяця наступним за днем державної реєстрації. Третя група працює одразу. Сьогодні ми зареєструвались, завтра ми працюємо. А перша та друга група з незрозумілих причин в поточному місяці вимушена сидіти та чекати, бо вона зареєстрована державою лише як платник на загальній системі оподаткування. Або розпочинати справу на загальній системі з відповідним оподаткуванням 18% і подавати звіт про майновий стан, який звичайній пересічній людині подати самостійно вкрай важко. Тому я пропоную сьогодні вже вирішити питання внесення змін до 298 статті Податкового кодексу України та надати можливість людям виживати сьогодні, працювати на першій та другій групі з місяця державної реєстрації, аналогічно з третьою групою.
Дякую. Будь ласка, ви піднімали руку.
Так, я хотів щодо домогосподарства відповісти. Ну, це інша ж категорія. Ми розмовляємо про суб'єктів підприємницької діяльності. Ну, тобто, малий бізнес – це суб'єкти підприємницької діяльності. Середні – також суб'єкти. Великі – суб'єкти. А домогосподарство, наскільки я зрозумів концепцію законопроекту пані Третьякової, це не суб'єкт підприємницької діяльності, це окремий об'єкт оподаткування. Ну, це група осіб, ну, як менше 2 члени однієї родини. Тобто це більше буде схоже на оподаткування фізичної особи, як ну, щорічне подання декларації, тільки разом у всього домогосподарства. Тому тут інша класифікація просто. Ну, не зараз. В принципі, воно колись може бути, але в нас і без того. У нас виходить, дивіться, у нас є спрощена система оподаткування, є загальна. І ми замість того, щоб загальну систему спрощувати, і, ну, ми вже ускладнюємо спрощену і додаємо туди ще щось. Ну, це потрібно, можливо, це потрібно, але зараз, поки в нас працює, гарно працює спрощена система оподаткування, мені, як суб'єкту підприємництва, здається, проще працювати на спрощеній системі оподаткування. Якщо вже вийде, що її не буде, тоді потрібно буде щось вигадувати. Але мені здається, що не потрібно її руйнувати.
Колеги, просто домогосподарство важко обліковувати. Прошу вас.
Чумак Олександр, в мене пропозиція повернутися до порядку
денного
і перенести обговорення після виступу усіх спікерів. Дякую.
Пропонує виступити після
спікерів.
Колеги, давайте буквально ще по хвилині да, на це питання, воно на нього просто теж напрацьовувалась дуже довго відповідь. Дивіться, у вас є в Верховній Раді законопроект 10166. Над ним 2 роки працювали представники малого мікробізнесу, аналітичні центри долучались, народні депутати. Тож його трохи допрацювати, розширити сферу діяльності на тих, кого забули автори цього проєкту, да, там трохи ще на тих, хто здає квартири, власність. А в цілому цей проєкт, ну, дуже якісний, він враховує більшість того, що зараз не охоплено. Все, що зараз в тіні, здебільшого, да, там, можливо, частина кур'єрів, таксистів, домогосподарки, садівники, всі-всі-всі, хто зараз от працює як фізичні особи, для них пропонується за кращими європейськими практиками класний спецрежим, без реєстрації, без звітності, 6% з обороту і все. Його трохи допрацювати, і він вирішив, закрив ту прогалину, яка, в принципі, є зараз для оподаткування найменших, найменших і домогосподарств також. Дякую.
Дякую. Там була рука.
Але я бачу, що я там списку, то я то не
буду. Ага, добре. Прошу.
Доброго дня, Ольга Шаповал, Харківський IT-кластер. Стосовно національної стратегії доходів, хотіла зауважити щодо ПДВ, показати приклад от IT-галузі. В IT-галузі не було ПДВ, була пільга, пільгу скасували. Це призвело до того, що вже половина обороту програмних продуктів іде через країни чи Європейського Союзу, закуповується напряму, а не в українських замовників. Чому? Тому що заблокували відразу податкові накладні. Чому? Тому що не знайшли, наприклад, електроенергії. А яка електроенергія? От Харків працює віддалено весь. І відповідно, замовникам було простіше через, вони сказали, в нас є компанії в Європейському Союзі, відповідно, нам простіше там вести бізнес, а це означає, що не тільки програмний продукт вони там купили, вони купили і підтримку. Відповідно, наші люди втрачають робочі місця. Перший момент. Другий момент стосовно спеціальних податкових режимів. Є режим DICT, 25 років стабілізаційна правка, але разом з тим стратегії передбачено перегляд всіх спеціальних податкових режимів. І, відповідно, ми вже маємо угоди з інвесторами, які укладені в рамках DICT, але розуміючи про те, у тому числі, маючи багато дискусій з людьми, про яких говорив пан Олег Гетьман, так, і відповідно ми розуміємо, що це може поставити під загрозу репутацію взагалі уряду як організації, яка може щось гарантувати, і країни, яка може щось гарантувати. Наприклад, для IT-бізнесу ми бачимо, що це величезні ризики, це треба чітко усвідомлювати. Я розумію, що є загроза того, що ми мусимо переглядати ці режими, тому що стратегія буде прийнята. І третій момент. Сьогодні в IT-галузі також досить непрості часи. Є рецесія, є зміни на глобальному ринку. І в нас по різним оцінкам від з 300 тисяч людей, що залучені зараз до галузі, десь третина, від третини до 40% працюють напряму з іноземними компаніями, як фізичні особи-підприємці. Якщо завтра будуть змінені умови оподаткування і, відповідно, цього всього, ці люди, скоріш за все, будуть втрачати роботу, бо ризиковість відкриття сьогодні юридичних осіб компаніями, наприклад, зі Сполучених Штатів Америки, розглядається як неприпустима, в тому числі через відповідальність керівників за мобілізацію примусову. Для них взагалі не зрозуміло, як вони можуть взяти директора, який завтра будуть мати відповідальність, якщо він людину не доставив. Тобто це ж демократичні принципи. Ну, і відповідно для них не зрозуміла оця історія. Відповідно, ця модель, вона також дуже, дуже важлива. І ще один момент взагалі для малого середнього бізнесу. Ми сьогодні було голосування.
30 секунд.
Так, сьогодні було проголосовано в першому читанні законопроект по мобілізації. Відповідно, законопроект, взагалі система мобілізації, взагалі вся ця система, вона єдина залишилась не декомунізована. Відповідно, вона побудована на старій радянській структурі економіки. Там не було малого середнього бізнесу, не було представниць міжнародних компаній, не було взагалі підприємця як окремої одиниці. І відповідно до цього це питання і бронювання, яке сьогодні буде. Тобто це питання концептуальне. На рівні концепції має бути закладена в ця історія, в тому числі в законопроекти про мобілізацію. Дякую.
Колеги, будемо рухатись далі. Ми, в принципі, не дуже сильно відстаємо. І я хочу подякувати усім, що так оперативно працюємо. У нас є виступ Ярослава Григірчука, представника USAID, проєкту «Конкурентоспроможна економіка». Прошу, Ярославе.
Так, Дмитре, дякую.
5 хвилин. Так.
Так, спробую за 3 хвилини, точніше за 5 хвилин вкластися в 3 свої іпостасі, які хотів вам запропонувати. Ну, по-перше, радий мати можливість знову виступити публічно, побачити так багато друзів і знайомих. Приємно. По-перше, як дійсно керівник команди по покращенню бізнес-клімату і доступу до фінансування, представляю проєкт Chemonix «Конкурентоспроможна економіка України», який, власне, допомагає Борису і його партнерам в організації цього, можна сказати, до певної міри виїзного засідання комітету. І хочу запевнити шановних народних депутатів, що окрім, власне, підтримки проведення заходу як такого, ми і ви, і громадськість може розраховувати на те, що пан Борис із колегами по результатам сьогоднішнього міроприємства має підготувати якісний звіт з певною посильною систематизацією якісних пропозицій, які прозвучали. Розраховую якраз на те, що він всю цю міріаду спікерів, які будуть сьогодні, розіб'є на певні такі тематичні блоки і, відповідно, представить той доробок, який можна буде потім безпосередньо в policy work запропонувати далі нам всім. Це одне. Друге, що стосується самого проекту, це такий проект ветеран від USAID, який працює над покращенням якості бізнес-середовища. Інформую вас про те, що, може, хтось не знає, що ми зараз знаходимося в 9-й контрактній модифікації. Проект закінчується в жовтні 2025 року, і модифікація і продовження терміну імплементації пов'язана з тим, що USAID запропонував, власне, було виділено додаткових 80 мільйонів доларів для того, щоб освоїти їх по напрямку технічної допомоги, яка зараз в поточній контрактній модифікації значить, що проект зосереджений здебільшого на виконання своїх KPI в частині підтримки середнього і великого бізнесу. Це дещо нова варіація. Я так розумію персонально, як людина, яка зовсім недавно приєдналась до проєкту, що десь мікро і маленькими будуть займатися UFO-бізнес, наші колеги з Європейського Союзу. Ми також, але все ж таки з точки зору виконання наших KPI по створенню прямих непрямих робочих місць 50 тисяч і там 600 мільйонів доларів продажів і 20 мільйонів доларів реінвестицій. Природня є така нова десь до певної міри для нас, це виклик також. Необхідність зосередитись на середньому і великому бізнесі по різним програмам, які в тому числі включають і грантову діяльність, про яку ви, очевидно, добре знаєте. І по тим двом напрямкам, якими я займаюся, дійсно хотів би скористатися можливістю звернутися до народних депутатів, тому що по BEE, по Business Enabling Environment, це дерегуляція, великий блок, це певні програмні документи, не без того можуть бути в нашому пайплайні з Мінекономіки. Це такі точкові речі, як відмова від актів прийому передачі, розширення діапазону застосування підпису електронного або відмови від нього, таке. Є ще доступ до фінансування, де нашим основним публічним стейкхолдером є експортно-кредитне агентство. Основний фокус – це торгове і експортне фінансування, підтримка інституційної спроможності ЕКА, а також сприяння в розширенні програмної лінійки, яка в них зараз є, окрім традиційного страхування експортних контрактів. Ми також за те, щоб додався buyer's credit, тобто кредит іноземному покупцю, експортний факторинг і будь-які ініціативи на рівні уряду, які би сприяли тому, щоб експортно-кредитне агентство могло займатися чи могло скористатися інструментами реіншуренс, перестрахування, це збільшить їхню капіталізацію і, власне, додаткові кошти їхній капітал. Тобто ось такі речі, по яким дуже сподіваюся на подальший діалог з відповідними народними депутатами, які зацікавлені в цьому. Ми будемо там присутні особисто або безпосередньо серед тих представників консалтингового бізнесу, які будуть нам допомагати в імплементації наших уявлень про бажані напрямки реалізації державної політики.
30 секунд.
А останнє про те, що була презентація про парламентські слухання 2015 року. Я на них був разом з моєю донедавна колегою Тетяною Короткою. Я був 7,5 років заступником бізнес-омбудсмена. Ну, скажу так, що відносно, де мене я побачив релевантність в тій презентації, тому що дуже багато речей, які були актуальні тоді, зараз просто втратили свою актуальність. І в тій статистиці, яка презентувалася, ну, можна було би також зазначити певний відсоток, які є речі, які просто нерелевантні вже більше. Тоді на той час навіть АСМ-кору не було. А основна проблема була проблема з відшкодуванням поточного ПДВ тощо. І згадуючи, знову ж таки, свій час в Раді бізнес-омбудсмена, я добре пам'ятаю про 35-30% системних рекомендацій, які були в тій самій податковій митній сфері виконані. Тому я з тою статистикою, що така велика кількість невиконаних залишається, ну, я б до неї доволі скептично ставився, як, власне, і до твердження моєї донедавна колеги про те, що Рада бізнес-омбудсмена з такою статистикою погоджується, я не бачу. З того, що я пам'ятаю по роботі по системним рекомендаціям, у нас статистика не яскрава, але все ж набагато краще, ніж те, що та презентація показала. Ну і риторично, звичайно, 9 років пройшло, слухайте, як довго не було слухати.
Дякую за виступ. У нас наступний заявлений Григор Катомадзе, але я його чомусь не бачу.
Я міг би попросити вибачення, маю їхати до Руслана Олексійовича на нараду. Попрошу Ярослава Івановича продовжити головувати на слуханнях. Він секретар комітету і депутати продовжують приєднуватись, тому ми зараз ми не від'єднуємось. У нас зараз пані Янченко в дорозі, там і тому
це чудово. Дмитро, а можна від вас тоді почути? От те, що ви почули зараз, чи можна розраховувати на вашу підтримку по протидії тих шалених ідей, які генерує одна пані, і по підтримці всього, що пропонує малий бізнес? От те, що було сьогодні вже озвучено.
Дивіться, ну я насправді звідси поїду вже з багатьма гарними ідеями і по 298 статті Податкового кодексу, і по тому, що пані Шаповал сказала з приводу, Господи Ісусе, бронювання, да, абсолютно, тому що ми якраз з колегами це обговорюємо, і подумаємо над тим, яким чином не перевести всіх на ПДВ і не перетворити спрощену систему на якби загальну, да. Тобто, ну, у мене є
міністра,
ну, ми ж дивіться, заступницю міністра звільняє не Верховна Рада. У нас, до речі, є відповідний законопроект про інтерпеляцію. Це не якийсь термін з урології, це історія про те, що Верховна Рада може звільняти точково членів Кабінету міністрів. Але ми щось ніяк до нього не дійдемо.
До цієї точки.
Тому я просто, може, запрошую бізнес там подивитися, звернути увагу на цей законопроект і збалансувати парламентсько-президентську республіку вимогою прийняти і такий законопроект, як один з таких маякових. Тому дякую ще раз всім за ваш час і за ваші пропозиції. Будемо на зв'язку. Ну, мій контакт є, напевно, у більшості з вас. У кого немає, то ви знаєте, де його знайти. Дякую. Ну, я думаю, що у нас просто питання відновлення, воно буде теж дуже специфічне, і воно не може бути на рівних з іншими країнами, у яких економіка залишилася нетронутою, а ми зі своєю економікою, ну, будемо просто неконкурентні, якщо ми не збережемо цей режим. Дякую.
Ми поки з'ясовуємо, що у нас презентацію Григора Катомадзе.
Вітаю, колеги. Мене звати Олександр Маріковський. Я член Комітету економічної політики Верховної Ради, а також голова підкомітету регіонального економічного співробітництва. Минулого року в парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва багато хто з вас, мабуть, чув про те, що там російська делегація пішла з цієї асамблеї, там це заслуга української делегації, і в результаті я, як представник від Верховної Ради, отримав головування в Комітеті економіки в ПАЧЕС, Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Там 11 країн залишається. країни Причорномор'я і деякі європейські країни. От хотів би вам просто запропонувати, оскільки коло представників від бізнес-спільнот велике, хотів би запропонувати вам, якщо по міжнародній діяльності у вас є ідеї напрацювання, що потрібно зробити, звернутися на наш комітет або на підкомітет, який я очолюю, для того, щоб ми могли також з вами провести зустріч і напрацювати ті моменти, які потрібно для експорту, для імпорту, для залучення інвестицій, для, звісно, в межах ПЧС буде легше, оскільки там є посада, але в інші країни також ми можемо певні речі просувати зараз. Дуже дякую.
Дуже дякую, поки що немає. Якщо Григол є онлайн, дайте нам знати. Ні, тоді, Олег, прошу.
Да, колеги,
перезавантаження БЕБ.
Да, пан Григол Катамадзе, я так розумію, не зміг приєднатися, але це питання, як я вже казав, воно об'єднує і всі провідні бізнес-асоціації, і аналітичні центри. Три законопроекти. А, якщо можна, мій слайд, якраз в мене був запасний слайд. О, чудово. Тож, дивіться, ми, наші аналітичні центри, економічна експертна платформа, ми щороку робимо дослідження найбільших схем тіньової економіки. Спільно з ІСЕД, спільно з фахівцями Case Ukraine. І серед найбільших схем, як ви бачите, це якраз оцей ведмедик, це контрабанда і сірий імпорт. Друга за величиною – це зарплати в конвертах. Чорні, до речі, чорні зарплати, які не мають відношення до ФОПів. Зарплати через ФОПів там от є теж трохи нижче, оте вовчення невеличке від 4 до 8 мільярдів втрат бюджету. Тож, якщо взяти так грубо, що від неефективної роботи Бюро економічної безпеки, митниці і податкової служби, то щороку державний бюджет втрачає від 200 до 250 мільярдів гривень. Це якраз контрабанда і сірий імпорт, зарплати в конвертах, скрутки, контрафакт, про який вже сьогодні говорили багато. Тож, ну, яких нам ще реформ не вистачає? Яку потрібно там скасовувати спрощену систему? Який потрібний ПДФО додатковий збирати? Ну, тобто, взагалі не зрозуміло, навіщо це робити, коли лежать три законопроекти, потрібно їх якнайшвидше прийняти, і ці оновлені органи зможуть принести до бюджету додаткові 200-250 мільярдів гривень щороку. Всі три законопроекти блокує лише одна людина, з Офісу Президента. Тож, ну, взагалі не зрозуміло, яким чином ця людина це робить і чому рік неможливо прийняти три важливі законопроекти. Це, в принципі, все. Да, прохання велике до депутатів економічного комітету, податкового комітету звернути на них увагу і по можливості, ну, подолати опір цих схемників, цих корупціонерів, прийняти ці важливі для перезавантаження органів три законопроекти.
Дуже дякую. Рухаємось далі. У нас наступна презентація Володимира Дубровського, старшого економіста Case Ukraine. Вплив інституцій на економіку, субоптимальні українські інституції. В умовах субоптимальних інституцій. Прошу.
Дякую. Я спочатку відреагую на останній виступ. Я би сказав, як колишній підприємець і дослідник вже з 25-річним стажем, що БЕБ буде працювати, це коли бізнес, ну, мої друзі з бізнесу, там неформально, почнуть скаржитися на те, що нема де купити податковий кредит з ПДВ, нема де відмити чорний нал для зарплат в конвертах, нема де купити підробні документи. От тоді у нас щось можна вже говорити, що запрацює, бо Каха Бендукідзе колись нам казав, що от перше, що ви маєте зробити, це посадити тих, хто влаштовує конверти, бо вони нічим іншим в житті не займаються, і вони вам будуть зіпсовувати будь-які реформи. І це стосується, власне кажучи, як преамбула до того, що, про що я хотів розповісти. Сьогодні багато говорили про євроінтеграцію, про те, що нам треба впроваджувати європейські регламенти, європейські директиви. Ну і дуже багато хто каже ще про європейські практики, тобто те, що не передбачено директивами. Ну, наприклад, те, що стосується малого бізнесу, воно ніде в жодних директивах не прописано. Але для цього є одна дуже велика перешкода. Це, власне, те, що показував Олег на графіку з індикаторами державного врядування. До речі, от шкода, що пан Дмитро пішов. Я зазвичай беру там для порівняння найбіднішу і найгіршу з точки зору цих індикаторів врядування країну ЄС. Це Болгарія, але саме країну ЄС, бо ми не говоримо про Боснію і Герцеговіну, вона не є членом ЄС, а ми говоримо про долучення до ЄС. І ну, ця прірва, яка була, вона трошки за ці 10 років вже скоротилася в усьому, окрім одного, найголовнішого – верховенство права. Тобто ми маємо ситуацію, коли історично, ну, вважаючи, можуть прочитати нашу з Дмитром аналітичну роботу з цього приводу, вона невеличка і дуже простою мовою написана, тобто я всіх дуже заохочу до цього. Це наслідок спадок Російської імперії. І ми були 300 років під Російською імперією, за 30 років ми його не подолали. І навіть не почали долати, тому що тут діє такий поганий, погана рівновага, тобто принцип рівноваги. Дивіться на цю штучку. Якщо я її трошки-трошки намагаюся розігнути, то вона не розгибається, вона повертається на місце, правильно? От. Для того, щоб її випрямити, це треба в протилежному напрямку її зігнути, і тоді вона випрямиться. От в протилежному напрямку це в даному випадку означає ухвалення дуже простих, дуже чітких, недвозначних, які не допускають дискреції законів, які мінімізують дискрецію і мінімізують, відповідно, зловживання от цією, що в російською мовою називається власть. Тобто начальники не зможуть керувати через власть. От тоді у нас система зміниться. До цього ще, на жаль, доволі далеко. Але Грузії це частково вдалося. Грузія перестрибнула від країни, яка була в набагато гіршому стані, ніж Україна, з точки зору верховенства права, ну і всіх інших, до стану, який цілком співставний з, принаймні, Болгарією, Румунією, тобто тими країнами, до яких нам ще, на жаль, далеко в цьому плані. І це було зроблено саме за рахунок таких от реформ. І в цьому плані от сьогодні теж піднімалося багато питань про спрощену систему оподаткування. Так от, спрощена система оподаткування, її головна мета якраз в тому, щоб від оцієї системи зловживання дискрецією і персональної влади прикрити хоча б найменший бізнес, бо він є найбільш вразливим, і він, що дуже важливо, що ніхто не враховує, він забезпечує середній клас, той самий середній клас, який нам зробив дві революції, і який є основою демократії. Якщо його не буде,
Володя, 30 секунд.
То великий ризик скочування до авторитаризму. І це не єдине, чому потрібна спрощена система. Також є питання того, що облік малому бізнесу не потрібний. Наприклад, 1 мільйон гривень платника ПДВ, це означає, що він має взяти собі бухгалтера, це 10 тисяч гривень на місяць, як мінімум. І тоді виходить, що він з свого мільйона обороту буде витрачати 10 тисяч плюс ще 5 тисяч на податки, і того 180 тисяч він буде витрачати тільки на бухгалтера. Це не життєздатно взагалі. І ще треба враховувати таку річ, що коли от порівнюємо витрати бізнесу і держави на адміністрування і фіскальний ефект, то фіскальний ефект – це просто перекладання грошей з однієї кишені до іншої. Це перерозподіл грошей між сектором, приватним сектором і сектором загального державного управління. А оці витрати на адміністрування зайві – це чисті суспільні втрати, тобто це втрати нашого з вами добробуту. І насправді їх навіть прямо порівнювати не можна, бо збільшення державних доходів – це, ну, в кращому разі відсотків 10 від того, як вони можуть збільшувати суспільний добробут. Дякую.
Дуже дякую. Якщо є якісь коментарі, зауваження, дуже прошу. Ну, я закликаю все-таки подивитись дослідження, це позиційний документ, там дуже гарно представлено, я думаю, він вартий того.
Дякую. Я просто вкотре вже тут почув. Дякую, пане Володимире, особливо за вашу книжку «Від гідності до успіху». Я почув вкотре спрощення. І мушу вам сказати, я б хотів також почути від вас рецептуру, якщо ви будете бачити, бо ми сидимо на такій розтяжці. З одного боку, у нас гармонізація законодавства з ЄС. І уявіть собі, ми в цю бюрократію підемо з нашою корупцією і таке інше. Оце те, що ви говорили, що ми не дамо собі раду, я абсолютно з вами згоден. І тут треба подумати, в який спосіб робити. І нам треба буде шукати вихід з того. Тому наступні, хто виступатиме з тематикою спрощення, прошу пам'ятати оцю проблему, про яку треба говорити також.
Можна мені одразу відповісти?
Так.
Принцип дуже простий. Спочатку європейські принципи, потім європейські норми, а не навпаки. Тобто європейські принципи – це включає верховенство права, це включає контроль громадян за державою, те, що Джемогло і Робінсон називають закутий левіафан. В нас це теж поки що не досягнуто. Це включає європейську якість бюрократії, тобто бюрократія, яка є некорумпованою, яка безособово втілює законодавство. І нам треба спочатку, для того, щоб зробити ці принципи, нам треба спочатку, можливо, навіть в чомусь і відійти від європейських норм заради того, щоб сформувати ці принципи. І оце найважче, що тільки можете донести до наших європейських партнерів, це дійсно ніхто не розуміє. Саме тому ми з Дмитром написали цю аналітичну роботу. Але без цього нічого не буде, бо якщо ми будемо просто впроваджувати європейські норми на ту бюрократію, яка в нас є, на тих начальників, які звикли керувати за допомогою там компромату і шантажу, і то буде так само, як було з реформою Петра І. Він теж позичив формальні європейські інституції з найпередовішої тоді країни Голландії, він їх приніс в свою Російську імперію. І ми отримали те, що ми отримали, що строгий закон в російських умаляється необов'язательності їх ісполнення.
Я додам ще один момент. На щастя, наскільки я знаю, європейські директиви не передбачають регулювання саме прямих податків, тож якщо ми говоримо про спрощення, то на щастя ми нашу спрощенку можемо просто залишити, її ніхто не вимагає скасовувати, окрім однієї пані в Мінфіні. Тож тут найкраще, що можна зробити, те, що працює, не чіпати. А вона дуже добре працює, розвивається, кожен рік приростають по 200, по 300 тисяч, через це розвивається дуже добре IT, і взагалі інноваційні галузі. Тож тут єдине, що вибудувати цю оборону, щоб одна пані не зруйнувала ці хиткі баланси.
Дякую. Ну, я ще додам, що насправді європейські чиновники, вони дуже нормально сприймають цю позицію, що спочатку інституції, а потім оці от норми. Це насправді позиція українського уряду, що оскільки ми інституції швидко змінити не можемо, давайте зробимо хоч щось. Давайте рухатись далі. У нас виступ Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, члена УРБ. Спрощення умов роботи МСБ, дерегуляція, кредитування для МСБ, взаємодія виробників та торгових мереж, порядок розмінування.
Прошу. Добрий день. Я постараюсь нас вирівняти в регламенті швидко, озвучити ті питання, для того, щоб всі мали сьогодні колег висловитися і озвучити те, що були саме їхні напрямок. Я представляю Всеукраїнську аграрну раду, це об'єднання середніх малих товаровиробників і, звичайно, одне з ключових питань – спрощення системи, тому що для нас теж катастрофічно чути можливість скасування четвертої групи оподаткування для товаровиробників. Ви знаєте, що сплачується податок на гектар 1%, і це, власне, та норма, яка дає можливість сьогодні виживати малому і середньому бізнесу в умовах, коли ми 2 роки війни, А ви знаєте статистику, коли Світовий банк констатує, що прямі непрямі збитки товаровиробників порядка 40 мільярдів доларів, а тільки прямих збитків за 2023 рік за рахунок відсутності ціни на зернові сягає більше 3 мільярдів євро. Тому, власне, коли ми говоримо про те, щоб перейти на загальну систему і оподатковувати під 18%, то в першу чергу постраждає сама держава. Тому що якщо будуть збанкрутіти підприємства, які будуть подавати нульові звітності, то нічого держава не отримає. А так, маючи спрощену систему, держава може претендувати на ті кошти, які сьогодні товаровиробники роблять і мають можливість сплачувати. Більше того, в контексті євроінтеграції ми розуміємо, що це єдиний момент, який робить нас конкурентними з європейськими фермерами, враховуючи, що ми так пристрально придивляємося до їхніх ринків, тому що в умовах субсидування на один гектар, який отримують європейські фермери в межах 250 євро на гектар, то 10 доларів умовні, які ми зберігаємо за рахунок цього єдиного податку, вони є досить конкурентними, з яким ми готові, в принципі, виступати. І якщо ми говоримо про те, що як можна себе протиставити, то ми не проти, якщо буде в Україні 250 доларів або євро на гектар, тоді ми готові, можливо, частково перейти на загальну систему податку. Тому це теж дуже важливий момент, на який ми хотіли б звернути увагу. А друге питання – це принцип системи кредитування, який сьогодні, в принципі, досить ефективно працює в рамках програми 579. Ми ним дуже активно користуємося і за це дякуємо. Але є один момент, на який треба звернути увагу за період уже скоро вже третього року війни. Ті ліміти, які були виокреслені в рамках 579, тобто 90 мільйонів гривень, вони багато ким вичерпані. І, власне, сьогодні, коли ми бачимо статистику, що кредитування, воно не призводить до розвитку, воно, на жаль, призводить до того, що мушені товаровиробники перекредитовувати для того, щоб виживати. Тому в цьому контексті було б важливо переглянути можливість збільшення часткових лімітів для аграріїв. І, власне, що ми пропонуємо, можливо, розпочати цю норму з виробників, які займаються молочно-товарними комплексами, тому що сьогодні для переробки існує 150 мільйонів кредитів, а для молочно-товарних ферм, які по факту теж є переробниками, тому що вони не продають кукурудзу, вони переробляють її в корма, виготовляють молоко, і те молоко є доданою вартістю, про яку ми всі любимо говорити. Тому ці 150 мільйонів варто було б теж поглянути і надати їм молочно-товарним фермам. Більше того, в нас була зустріч на днях в рамках регіональних зустрічей президента і міністерки економіки, де, власне, вони цю ідею підтримали. І третій фактор, на який ми просимо звернути вже увагу не один рік, а кілька років, які пов'язані теж з фінансуванням, можливістю послуговуватись оборотними коштами. Це, власне, законопроект про торгівельні мережі. Ні для кого не секрет, що виробники, переробники стають заручниками в багатьох моментах, коли торгівельні мережі не виплачують вчасно кошти за ту продукцію, яку поставили. Тому ми просимо і знаємо, що 12 лютого попередньо будуть обговорення цього законопроекту. Будь ласка, все ж таки знайдіть голоси і зусилля для того, щоб все ж таки це питання вирішити і допомогти всій гілці бізнесу від переробників, виробників, ну і безпосередньо для тих, хто їх реалізує. Дякую.
Дуже дякую за лаконічність. Рухаємось далі. До нас доєдналась Галина Янченко, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів. Презентація законодавче рішення для зменшення тиску на бізнес в Україні. Прошу.
Колеги, всім доброго дня. Мене звуть Галина Янченко. Окрім того, що я є членом економічного комітету, я також останні 3,5 роки, це я роблю такий вступ для того, щоб встигли завантажити мою презентацію, я це побачила. Десь хтось, хто нас керує процесом технічної магії. Дякую. Можна мені? От тепер я буду керувати чуть-чуть магією. Власне, останні 3,5 роки я очолюю парламентську спецкомісію по захисту прав інвесторів. Це комісія, яку фактично ми зробили такий фінт ушами, забрали цю комісію у прем'єрів, тому що загалом от такі комісії, які розбирали складні резонансні справи між бізнесом і державою, були при прем'єрах. Але саме про резонансні справи йдеться. Такі там, не знаю, нашумілі, великі, транснаціональні і так далі.
Ось, на превеликий жаль, ми бачили, що, власне, прем'єри дуже часто не просто не мають достатньо часу для того, щоб пріоритизувати і виділити час для бізнесу, а й так само це все відбувається фактично в точковому режимі, десь комусь допомогли, частіше не допомогли. І ми запропонували цю комісію забрати на рівень парламенту для того, щоб в тому числі зробити всю цю роботу більш, те, що називають наші американські друзі, sustainable, тобто системною і тривалою і результативною в часі. І тому спецкомісія в Верховній Раді отримала, крім основного напрямку, це розгляд резонансних великих справ, заяв бізнесу, ще й другий напрямок. На основі цих, власне, там, заяв і скарг ми розбираємо їх на молекули для того, щоб зрозуміти, чому взагалі ці проблеми відбуваються. Тому що, ну, це ж почнемо з того, що взагалі ненормально, щоб там ні депутати, ні прем'єри в країні розбирали проблеми бізнесу. Тому, якби основна задача ТСК – це на основі цих кейсів зрозуміти, що не так з законодавством або підзаконкою, розробити і прийняти рішення. Ось. І, власне, зараз робота ТСК в контексті того, що я називаю мазепіадою, тому що це свого роду вже такий феномен, на превеликий жаль, відбувся. Знову діяльність нашої парламентської спецкомісії актуалізувалася. Ми запропонували ряд законодавчих, законодавчих рішень для того, щоб зменшити тиск на бізнес. Я би хотіла їх презентувати і, власне, почути фідбек формально або десь вже в кулуарах. Теж буду рада комунікації і залученню. Власне, ми з великим нетерпінням чекали на знамените засідання РНБО і указ, який вийшов після цього, і ми оцінюємо указ позитивно, з одного боку, тому що там є указ президента після засідання РНБО, тому що там були дуже цікаві норми, зокрема норма про мораторій процесуальних діях, по процесуальних діях на 3 місяці. І друга норма – це норма про аудит кримінальних проваджень. Норма, яку ми не вважаємо, що вона може реально щось змінити, це норма про БЕП, з яким зараз всі дуже активно носяться, перевести всі економічні справи в БЕП. Ми, на превеликий жаль, вже бачили спроби законодавчо, принаймні, забрати розслідування економіки у інших правоохоронних органів. От, наприклад, один із цих органів знаходиться отут в куточку зверху. Законодавчо Служба безпеки України. Законодавчо ми забрали у них можливість розслідувати економіку. По факту ви на цьому слайді можете побачити цей слайд про кількість відкритих кримінальних проваджень в сфері господарської діяльності. Тобто перекладаючи на людську мову, це економіка, це проти бізнесу, це там, де були обшуки, не знаю, арешти, ще щось у бізнесу. От з усіх справ, тільки за минулий рік, друзі, військовий, да, коли наші правоохоронці мали шукати диверсантів і так далі. Ось скільки кримінальних справ відкрило наші доблесні колеги, у яких ми законодавчо забрали економіку. Тому ми вважаємо, що потрібно дещо змінити фокус уваги, закликаємо теж колег з інвестиційної спільноти до цього придивитися, подумати над цим і, можливо, допомогти нам проадвокатувати. І, до речі, на цьому слайді ще одна дуже цікава цифра, я хочу звернути вашу увагу. Ось поруч з органами, якого ми забрали законодавчу можливість розслідувати бізнес, є орган, якому ми ніколи не надавали можливість законодавчо розслідувати бізнес. Абревіатура з 3 літер – ДБР. Цей орган новостворений в рамках, вибачте за мою іронію, антикорупційної реформи. ДБР був створений для того, щоб розслідувати злочини самих правоохоронців, а також державних службовців. По факту ви можете побачити, скільки справ вони відкрили, ну, фактично проти бізнесу. Тобто лише на 3 менше, ніж їхні сусіди по слайду. Тому ми вважаємо, що, ну, ініціатива з БЕПом цікава, поживемо, подивимось, але потрібно змінювати загалом якби систему і вносити зміни в кримінально-процесуальний кодекс, які би регламентували і трошечки зробили більш цивілізованим процесуальні дії от всіх цих прекрасних джентльменів, представлених тут на слайді. Більше того, така законодавча ініціатива вже напрацьована. Я знаю, що теж якби колеги, які там обурені випадком з Ігорем Мазепою, напрацьовують щось, але насправді велосипед вже частково вигаданий, більшою мірою вигаданий. Є законопроект 9211. Над цим законопроектом працювала парламентська спецкомісія ще з попереднім міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, для того, щоб його зробити адекватним і конструктивним, щоб з одного боку припинити тиск на бізнес або суттєво його зменшити, з іншого боку, щоб коли той самий бізнес звертається до правоохоронців розслідувати там щось, що робиться негативно проти них, це можна було зробити. Назву тут кілька ключових норм. Перша норма і ключова схема. Наразі під час обшуків ми бачимо, що приходять, якщо пощастить, в більшості випадків щастить, приходять на обшук з ухвалою суду. В ухвалі суду вказується, що шукають. Але по факту вилучають, арештовують значно ширший перелік. Ну, я, напевно, складно згадати, де би були випадки, коли чітко по ухвалі діяли. Найбільш обідно, коли вилучають готівкові гроші, яких в ухвалі не було. Найбільше бідно, що їх вилучають в процедурі, яка називається тимчасове вилучення. І найбільше бідно, що в КПК немає процедури оскарження того, що вилучають в рамках тимчасового вилучення. Тобто, якщо під час обшуку вилучили готівку, то все. І неможливо оскаржити, неможливо повернути. Це ключова, насправді, те, що ми в парламентській спецкомісії вважаємо корупційною схемою. Тому що далі ти або чекаєш, або ти йдеш і про щось домовляєшся, називаємо речі своїми іменами, або ти чекаєш 100 років, поки закриють кримінальне провадження, і, можливо, тобі повернуть гроші. Можливо, тому що є інша... є інша якби норма, яку ми хочемо вирішити в рамках цього законопроекту, яка полягає в тому, що навіть якщо проти вас закрили кримінальну справу, ніхто вам не зобов'язаний повернути арештовані активи, гроші, техніку, документи і так далі. Тобто це ви маєте, знову ж таки, не мати документів, іти і процесуально все оскаржувати. Це ми теж якби регламентуємо цим законопроектом, тобто якщо кримінальне провадження закривається, вам автоматично повертають все арештоване майно, а якщо його не повертають, то ми плануємо передбачити покарання для таких працкерів і слідаків. Тут є ще ряд інших норм, зокрема, от улюблена айтішна норма про те, що забороняється вилучати техніка, якщо можна скопіювати інформацію. Якщо інформацію не можна скопіювати, техніка дуже потрібна, наприклад, для експертиз, то її забирати не більше, ніж на 60 днів. Це достатньо, щоб зробити експертизу, ну або обґрунтовувати. Тут є ще ряд інших норм, наприклад, власники приміщення можуть самостійно робити відеозапис. Є інші якби норми, але я думаю, що саме ключове, те, з чим до нас завжди звертався бізнес і адвокати, ми тут регламентували. Тому я вас дуже закликаю глянути на цей 9211. Якщо він вам подобається хоча б наполовину так, як він подобається нам, то, будь ласка, виступіть на його підтримку і давайте спілкуватися і разом якби працювати над цим. Враховуючи, що у нас вже час, я його прям сильно перебрала, я не буду зупинятися на інших речах приємніших. Про приємне ми завжди встигнемо поспілкуватися, коли вирішимо наші проблеми. Дякую за увагу, колеги.
Виступи якраз дві IT-асоціації, тож я думаю, що вони відреагують якраз.
Так, у нас Денис Євдокименко, керівник IT-асоціації України, член...
Представник.
Трошки не так.
Чи буде керівниця?
Це буде HR-директорка IT Ukraine асоціації. Да, чутно мене. Ми про є-бронювання. От, по-перше, дякую дуже за підтримку цього законопроекту 9211. Ми також дуже в темі, дуже підтримуємо. Так, є-бронювання. Це, по-перше, це про цифровізацію процесу, про прозорість і про мінімізацію дискреції. Тобто ми ж всі розуміємо, там, де менше дискреції, там менше і корупції. Тобто максимальна прозорість і зрозумілість цього напрямку. Далі, яка у нас, всі розуміють, мету, да, щоб продовжував працювати бізнес, щоб білу продовжував, і щоб була стимул виходити з тіні, у кого його недостатньо цього. От в той же час ми розуміємо, що
максимально має бути збалансованість, і жодним чином економічний чинник не може бути єдиним і в цьому напрямку. Тому яка є ідея, як опція зараз на розгляд? Якщо малий, середній та великий бізнес будуть мати свої окремі критерії і свої квоти для того, щоб отримати можливість цього єбронювання. Ну, тобто це як брейнсторм, можна от подумати про те, що, щоб не створювати якісь преференції для когось, от і в той же час зберегти і економічний фронт, і зробити збалансований механізм, і врахувати також те, що цей фронт тримається на різних китах, скажімо так. Далі, ще, оскільки в мене є можливість продовжити, не менш важливим є ставлення до військовозобов'язаних з боку ТЦК. Ну, тобто це теж не останню роль грає. Те, про що кажуть мої всі знайомі і волонтери, що хочеться воювати, але не хочеться відчувати таку зневагу з боку тих, хто в цьому процесі залучений. От, тому це теж варто врахувати. І зі свого боку, ми як IT Ukraine готові долучатися до розробки нормативних актів, надати експертизу і далі пропрацьовувати так, щоб це запрацювало якомога швидше і прозоріше, і враховуючи, що чинна постанова, вона вже якби відживає своє, і ми рухаємося вперед. От.
Дуже дякую. Я пропоную ще заслухати дві презентації, а потім реакція, відгуки, будемо так працювати. Христина Венгриняк, директор Асоціації Software Україна, член ОРБ, демонополізація створення електронних та інших сервісів. Якщо можна, я не буду зачитувати
так,
всю
довгу
назву.
Так, можна, доброго дня. Я коротко і я хочу долучитись до позиції колег, що зараз, напевно, найважливіше питання – це мобілізація, яку сьогодні прийняли в першому читанні цей законопроект. І ми теж від Української ради бізнесу направили президенту, прем'єру і народним депутатам свої пропозиції і своє бачення того, що потрібно міняти у тому документі, який сьогодні прийнято в першому читанні за основу, здається. Зокрема, це стосується єбронювання теж, коли можна забронювати співробітника за одну добу і не чекати місяцями, поки це все погодять, а за цей час ці співробітники заберуть на фронт чи куди там вони їх можуть забрати, і підприємство перестане через це нормально функціонувати. Тобто мобілізація – це дуже важливе питання, і в першу чергу для IT-компаній теж, тому що, як ми знаємо, IT-компанії, вони не прив'язані навіть до України, але ми всі хочемо залишитись тут. І я представляю Асоціацію Software Україна, яка об'єднує українських розробників IT-продуктів, і ці продукти з доданою вартістю, можна так сказати, і коли зняли нашу пільгу стосовно ПДВ, одразу всі учасники IT-асоціації звернулись до мене із питанням, а що робити, нас блокують податкові накладні. І теж, як стимулюють український IT-бізнес в Україні, який отак от розвинувся, всі говорять про Дія Сіті, але насправді Дію Сіті дуже обмежена кількість компаній входить, тому що не всі можуть собі це дозволити і використати цей режим. Тому учасники нашої асоціації все ж таки просять подивитися на те, яким чином можна стимулювати розвиток українського бізнесу. І ми це бачимо також через державно-приватне партнерство. Ми знаємо з паном Наталухою, ми говорили про це, і був законопроект, який ми готували і надавали свої правки і побажання, але долю цього законопроекту ніхто теж не знає. Ми говорили про те, що ми бачимо розвиток українських IT-компаній і українських IT-сервісів, в тому числі через запровадження державного приватного партнерства, взаємодії держави та IT-компаній, і також створення електронних сервісів не лише державою в особі там Мінцифри чи якихось державних підприємств, а IT-компаніями, які будуть відповідати за технічну частину і за розвиток цього напрямку. І в той же час це буде стимулювати розвиток цих IT-компаній, оскільки вони будуть отримувати роботу, працівники будуть завантажені, податки будуть йти в державний бюджет, і таким чином це буде ще більший розвиток IT-компаній в Україні. Тобто, якщо коротко, то от ми бачимо такі ключові важливі моменти, які сьогодні потребує український IT-бізнес. Незважаючи на те, що є Дія Сіті, яку ми, звичайно, теж у нас є учасники, які використовують цей режим, але окрім цього, ми, по-перше, не бачимо, збережеться він чи ні, буде модифікований чи ні, але тим не менш, ми все ж таки виступаємо за те, щоб були якісь далі кроки щодо розвитку IT-бізнесу в Україні, і саме для тих компаній, які не просто займаються аутсорсингом, а виробляють українські IT-продукти і платять ПДВ на сьогодні. Дякую.
Дуже дякую. Наступний виступ – Надія Бедричук, керівник Асоціації прямих продажів. Стимулювання повернення мігрантів до України згідно успішних практик інших країн. Я так онлайн.
Так. Добрий день. Вітаю всіх. Дякую, я буду онлайн. Дякую за увагу. Дуже сьогодні цікаві виступи. Вони абсолютно в різних темах, скажімо так. Але всі ми говоримо про те, що розвиток мікро, малого і середнього бізнесу в Україні – це насправді запорука стабільної економічного розвитку. Подальшої перемоги України. Я хочу звернути увагу на те, що малий бізнес завжди в Україні і в інших країнах був абсорбентом робочої сили. Тобто це той сектор, який, можливо, не приносить величезних податків в бюджет, але він створює найбільше робочих місць в порівнянні з іншими великими підприємствами і так далі. Тобто найбільше, найчастіше, де люди знаходять роботу, вони знаходять в малому і середньому бізнесі. І тому я хочу звернути увагу ось на що. Якщо ми дивимося на статистику міграційну, там, перетин кордону за минулий рік, перетин кордону України, то ми бачимо, що кількість людей, які виїхало, приблизно вже дорівнювало минулого року кількості людей, які повернулися. Але якщо ми подивимося на статистику якісну, наприклад, в Польщі вона така була опублікована в грудні минулого року, то вона показує, що людей, які приїхали в Польщі як біженці, да, як люди, які шукають притулку, чомусь з деяких західних областей, наприклад, з Івано-Франківська, з Тернопільської області, з Рівненської, з Волинської області, навіть більше, ніж з Харківської області. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми насправді зараз стикаємося з тим, що повертаються процеси трудової міграції, і нам потрібно не тільки думати про те, щоб повернути людей, які вже виїхали, трудоспособне населення, людей, які вже виїхали, рятуючись від бомб в інші країни, але нам також треба зупинити ці процеси, які були до війни, процеси втрати робочих рук Україною, процеси виїзду людей, які можуть працювати в Україні, але тим не менше шукають можливості їх працювати за кордоном. На що я хочу звернути увагу? Якщо ми говоримо про необхідність повернення близько, як мінімум, там 2 мільйонів людей, які виїхали щонайменше в європейські країни, найближчі до України, то ми можемо говорити про те, що за дослідженнями в різних країнах і в Україні також, десь приблизно 15, максимум 20% цих людей могли б розглядати власне підприємництво або самозайнятість як можливість альтернативу роботи на підприємствах. І я думаю, що якщо ми говоримо про те, щоб повернути цих людей, нам насамперед треба розвивати можливості для розвитку підприємництва в Україні. Для цього нам потрібно, перше, у нас є програма, яка це державних грантів, є власна справа, згідно якої там за рік було створено близько 20 тисяч робочих місць. Але 20 тисяч робочих місць у порівнянні з тим, що нам потрібно створити, це, напевно, дуже мало. Тобто нам однозначно потрібно розширювати державні програми сприяння розвитку підприємств. Самозайнятості, в тому числі сприяння розвитку підприємництва, запрошуючи, можливо, навіть не громадян, тільки України, запрошуючи представників Європейського Союзу, інших країн, для того, щоб вони в Україні створювали робочі місця. Я хочу сказати, що в Польщі, наприклад, це не є ще мейнстрімом, але підприємці, які працюють з Україною, вони вже можуть оцінити можливості, незважаючи на всі ризики, вони можуть оцінити можливості, в тому числі і податкового режиму для малого бізнесу, і деякі підприємці створюють свої власні підприємства в Україні, користуючись цими можливостями. Але для того, щоб це стало мейнстрімом, для того, щоб ми насправді могли би залучати не тільки українські робочі руки, а також, можливо, інвесторів і навіть дрібних інвесторів, людей, які б могли приїжджати в Україні, розвивати українську економіку, нам потрібні стабільні податкові і законодавчі умови. Якщо ми говоримо, дивимося на країну-агресора, де він впроваджували. Так, вони запровадили, наприклад, податковий режим для самозайнятих і прогарантували 20 років незмінності цього податкового режиму. В Україні ніколи не було такої в історії, що ми можемо говорити про те, що ми знаємо, що, наприклад, там умови роботи для мікро чи малого бізнесу та сама спрощена система прогарантована, що вона не буде змінна протягом навіть 5 років, ми, на жаль, цього не маємо. Друге питання, я хотіла, якщо можна, порушити теж, звернути на це увагу, це створення робочих місць, в тому числі в малому і середньому бізнесі. Якщо ми говоримо про те, як повернути людей в Україну, ці робочі руки, то дуже часто можна чути про те, що у нас буде відбудова, в нас буде можливості працювати.
Вже час вичерпав, у нас регламент 5 хвилин.
Добре, я закінчую, да. Просто хочу сказати, що звичайні місця, робочі місця в відбудові агросекторів, вони є широко представлені в країнах, з яких ми хочемо повернути робочі руки. І тому, напевно, нам все ж таки треба зробити акцент на розвитку підприємництва і самозайнятості, які зараз є значно кращими умовами, ніж те, що мають наші біженці в інших країнах. І це наша перевага, і цю перевагу треба укріплювати і посилювати, і також залучати інші громадян інших країн. Дякую.
Дуже дякую. Я пропоную, якщо у наших депутатів є якісь питання, коментарі, давайте ми з ними...
Якщо дозволити, я коротенько пробіжусь по тому всьому по реакціях. Значить, Богдан Масунов, так, закон як регуляторний, щоб проходили процедуру регуляторного акту. Дуже добра ідея, але я б хотів подивитися, чи ми не забюрократизуємо процес проходження законів в Верховній Раді, і це треба буде досить сильно нам порівняти. Далі, не надто згоден. От, бачите, я був колись керівником комітету підприємців, і ще довший час, може, ви пам'ятаєте, ми блокували податкову досить довго. І якраз представництво, ми їх називали таких придворних рад підприємців у Національній Раді, тільки їх, це буде недостатньо. Бо є багато організацій, NGO, підприємницьких, які не представлені в них, бо вони з ними воюють. Їх просто не беруть. Той, хто вирішує проблеми. А це, як правило, даруйте на слові, в мене такий термін є, лизуни перші туди проходять, хто гладить керівників. Тому я би пропонував не тільки цих, а представних всіх громадських організацій, особливо тих, хто про кого йдеться. Далі пан Порез говорив про втрату 25 мільярдів, а 8 мільярдів ми тільки набували. Я дуже хочу... Так, там пан Борис не вийшов. Так. Я би дуже хотів звернення на джерела, бо мені, я пам'ятаю, наскільки нас переконували півроку комітет Гетьманцева і інші, що РРО робить легалізацію якраз контрабандою, в першу чергу. Це не про податки. Це оці човники, котрі ходять через кордон, от де вони далі пізніше продають. А ви, до речі, не виступали. Ви мали щось сказати, то скажете мені, можливо, вже по тому. Давайте я пройдуся, а ви, можливо, пізніше. Тому прошу, так, прошу розрахунки ті надіслати. З приводу, за принципом НАБУ, БЕП і інші інституції, абсолютно згоден, це треба буде нам, прошу вас, проконтролюйте, щоб ми зробили відповідні законопроекти. І часто закладається в законодавстві, що закон не підпадає під закон про засади регуляторної політики. Я б хотів це порахувати, якщо можна. Ось є статистичні дані, це було б дуже добрий аргумент з приводу зміни законодавства в загальному. далі, Ольга Шаповал, харків'ян, Дія Сіті, нам обіцяли, що Дію Сіті чіпати не будуть, але давайте з вами разом це проконтролюємо, просто-напросто це так відповідає відразу. Добрий принцип, спочатку європейські принципи, а пізніше європейські норми. Нам треба його вставити у всю діяльність, не тільки законодавчого органу, але й всі, хто займається нормотворчістю, нам би це треба було піднімати на прапор, і це дуже добра ідея сьогоднішнього нашого зібрання. Далі, загроза спрощення четвертої групи податкування, це треба буде абсолютно нам пройтися, 5-7-9, переглянути ліміти, будемо це зараз дивитися, нам треба обґрунтування, якщо я б вас попросив, якщо маєте. І про торговельні мережі, скажіть, будь ласка, який це номер законопроекту, нам треба його попхати, так, щоб він був. Далі, також Христина Венгриняк, також номер законопроекту, прошу подати, немає, і вже так, прошу дати цей, який ви творили. 508. Так, дякую. І остання гарантія незмінності податкового режиму. Я думаю, що над цим треба також думати, бо це вже такий підняти на рівень конституційності, напевне, навіть такий засіб, бо це є стабільність розвитку бізнесу. Але хотів би сказати, більшість пропозицій, які сьогодні висловилися, стосуються неповноважень податкового нашого комітету економічного розвитку. Тому я би хотів, коли ми готуємо наступні наші заходи, подивіться на наші повноваження, бо більшість була це податковий, але добре, що Галя була тут, вона буде. Також мобілізація, це все стосується також не нашого, але однозначно, що воно не пропаде. Тому ви обіцялися протокол сьогоднішньої зустрічі.
Так.
Прошу вас, дайте нам, щоб ми на ці комітети розіслали обов'язково протокол цієї зустрічі, щоб вони брали це до роботи також. 75 на 8, це наш речі. І також хочу сказати, що повноваження парламенту – це законотворчість і парламентський контроль. От, також виходьте в наступних організаціях заходів з того, щоб ми в цих напрямках говорили, бо ми не є правозастосовчими органами, не є виконавчими, і ми тут багато чого зробити не можемо. Коли все погано, це не означає, що ми всюди зможемо це підрегулювати нормативними актами, тобто законодавством. Дякую і прошу вас ще.
Дуже дякую. Я хотів додати, от ми коли говоримо про європейські інституті, да, тобто про їх якість, ми ще повинні говорити про інструменти їх виміру. Да, тобто я просто дам таке питання, да, яке поки що немає чіткої відповіді. Є там індикатори World Governance Indicators, да, нам треба щось краще. Добре, рухаємось далі. У нас виступ Ігор Бутник, фахівець Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, член коаліції Рада міст «Захисти ФОП». Спрощення умов роботи МСБ, зокрема актуалізація реєстраційного порогу ПДВ, збільшення граничного ліміту для суб'єктів господарювання для переходу на ПДВ. Прошу.
Так. Добрий день. Хотів би...
Ми наближаємося.
Перше, це знов, кажуть, не зовсім компетенція цього комітету, але я хотів би, щоб народні депутати таки прийняли участь. Тут досить все регулюється податковим кодексом. Вирішити проблему подвійного оподаткування власних коштів платників єдиного податку, виходить у нас така історія, що фізичні особи-підприємці, коли вони на загальній системі вносять власні кошти на рахунок, то ці кошти не входять в їх доходи. А на спрощеній системі доводиться ізощрятися, тому що є що...
пункт 292.11 податкового кодексу, там є перелік доходів, які не входять в об'єкти оподаткування єдиним податком. І власних коштів там нема. І податкова завжди вважає, що коли на єдиному податку ФОП, перша, друга, третя, будь-яка група вносить власні кошти, щоб нести витрати бізнесу, то вони повинні входити в об'єкт оподаткування, ну, в доходи платника єдиного податку. Чому це робиться? Навіщо це робиться? Ну, незрозуміло. Підприємці з цим, ну, знайшли, як боротися. Вони частину підприємницьких витрат несуть з власних рахунків, готівкою і прочим, але ж це неподобство. Нам здається, що дуже просто в абзац 2 пункту 291 податкового кодексу додати власні кошти платника єдиного податку фізичної особи, тим більше, що для юридичних осіб це є. І все, це питання вирішується.
Ігоре, я просто уточню, ми вже працюємо третю годину, да, вже увага трошки розсосереджена, якщо можна, головний посил. Да.
А я без презентації, я дуже, ну, двома прямо реченнями. Там, в мене взагалі по третьому питанню була презентація, ось вона, я її навіть не буду показувати, так що дуже просто. Друге, теж дуже важливо. У нас існувало 10 років позиція, що це проблема зберігання первинних документів платників єдиного податку. Тобто у нас 10 років в 44 статті податкового кодексу, яка регулює зберігання документів, не було ніяких особливостей для фізичних осіб платників єдиного податку. Але при цьому була стаття 296 податкового кодексу, яка регулює, що платники єдиного податку ведуть лише облік доходів. Податкова каже, у вас же є 44 стаття, тоді давайте і документи на витрати всі. І тільки останні там 3 роки десь нам вдалося добитися офіційної позиції податкової, що вони кажуть, ну так, у вас же ж є 296, тоді не потрібні документи на витрати, ну там, де вони не потрібні, у нас є ризикові категорії, там вони потрібні. А так ні. Якщо ми бачимо, що при одній тій же редакції податкового кодексу у нас діаметрально протилежні думки податкового кодексу без змін законодавства, то ми б хотіли просто зафіксувати, що щоб в наступного разу не було кардинальної зміни думки податкової, статус-кво зафіксувати такий, яким він є зараз. Додати просто пункт 44.1 податкового кодексу абзац, що платники єдиного податку, за виключенням тих, хто веде там товарний облік, там декілька категорій, забезпечують зберігання лише тих документів, які вимагає стаття 296 цього кодексу. Все. І ми ще краще покращимо нашу дуже гарну спрощену систему. І тема. Поріг реєстрації ПДВ, камінь спотикання на шляху підприємства. Це питання вже, якщо я пам'ятаю, 2 або 3 рази тут згадувалось. У нас з 2015 року існує 1 мільйон, до того було 5 років 300 тисяч. Це за оборот за останні 12 місяців, коли обов'язково, при досягненні якого є обов'язок реєстрації платником ПДВ.
30 секунд.
Особливо це стосується того, що наша національна стратегія доходів хоче і платників єдиного податку зобов'язати виконувати цей ліміт. А ми сподіваємось, що цього не буде, але для загальної системи це дуже важливо, тому що позбавляє найменших, це не малий бізнес, це мікробізнес, обов'язку цього жахіття з ПДВ, яке зараз є, з блокуванням податкових накладних. І там втрати бюджету, там вони вимірюються в сотнях мільйонів, то це не ті мільярди, які навіть зараз на підтримку бізнесу виділяються. Тому ми пропонуємо просто проіндексувати. У нас 300, ми рахували 300 з лишнім відсотків інфляція просто з 2015 року. Просто проіндексувати, ставити 3 мільйони. І це в межах тих от у нас є директива ЄС, там є і 85 мільйонів у деяких країн, і 70.
Ми вже вичерпали час. Дякую.
Ну, тобто ми не порушуємо наше євроінтеграційне зобов'язання. Це.
Колеги, я просто повторю, що ми вже сидимо третю годину, да, всі вже не дуже так би свіжі. Давайте так, дуже концентровано основними тезами, що хочемо сказати. Да, тобто, щоб, ну, вже просто дуже важко сприймати. Людмила Патюк, Патіюк, голова мікробізнес Волині. Лібералізація ринку нагляду, прошу.
Так, добрий день, якщо можна, слайд поставте, презентацію поставте на першому слайді. Я буду презентувати закон, проєкт закону 5473-д. Це про внесення змін в закон про ринковий нагляд, який був напрацьований при робочою групою при Раді сприяння розвитку мікробізнесу при президентові, яка була створена 4 роки тому, ні, 3 роки тому була створена. І це єдиний законопроект, який вийшов з цієї Ради взагалі. Він у нас був компромісний. На жаль, його минулого року ще раз переглянули, і ми чекаємо, щоб його проголосували в Раді. Що він основна, яка основна логіка проєкту, це перевірка товару, а не документів. На сьогоднішній день у нас існують високі штрафи саме за те, що підприємець на торговому місці не має, ну, взагалі підприємець не має якоїсь документації. Так як ми щойно вже говорили про те, що мікробізнес взагалі проблема з документообігом, тому що він якби по закону його не веде, а культури діловодства такого немає. І в нас тут виникають штрафи саме за відсутність документів, первинних цих документів. Тут ми цей момент ми його прибираємо.
Людмила, так, якщо можна вставку зробити, тут автор цього законопроекту. Тут можна, це Дешка. Ну, то ми разом були. Так, тоді ми маємо, але ми знаємо, на якій стадії.
Так. Також ще два слова. Також ми скорочуємо штрафи саме для мікробізнесу. Штрафи залишаються, відповідальність залишається, просто вони зменшуються саме для мікробізнесу. Ну, тому що ну, неспівставність, так, для великого суб'єкта, для малого вони були однаково прописані. І ще з такого основного, контроль за якістю продукції зберігається в повному обсязі. Дозволяється відео, аудіо, фіксація, перевірка, що якби забирає якийсь корупційний тут ризик. І у підприємця прописано, що в законі прописано, що можна дообстежувати якість товару за рахунок вже органів ринкового нагляду. Зникає, у підприємця зникає додатковий ризик витрат і на якість товару. І повний пакет вимагається документів на товар, коли доведено, що товар дійсно несе ризик здоров'ю чи є небезпечним. По висновках комітету, що єдиний негативний висновок був тільки з бюджетного комітету, що так як будуть знижені штрафи для мікробізнесу, можуть вплинути на зниження показників дохідної частини. Ну, якби це розраховувати на такий дохід некоректно. Висновок антикорупційного позитивний, відповідає вимогам законодавства. Висновки від євроінтеграції відповідають і погоджуються, що штрафні санкції мають бути пропорційними і стримуючі, а не такі, що знищують мікропідприємця. Дякую.
Дякую дуже. Рухаємося далі. Олександр Чумак, Асоціація приватних роботодавців.
Доброго дня. Я почну свій спіч з того, чому саме сьогодні підприємці піднімають дуже багато питань, які не стосуються шановного комітету, саме тому, що в нас останні слухання парламентські були у 2015 році, а при відсутності приватно-публічного діалогу, якого немає сьогодні в державі, в нас питань і проблем накопилося дуже багато, і вони потребують свого вирішення. Я перейду до рівня регіональної політики, розвитку підприємництва, тому що ми дуже професійно займаємося цими питаннями, і, на жаль, в державній політиці розвитку підприємництва, яка продовженням якої повинна бути регіональна політика відсутня як така. Для нашого регіону, який є регіоном, який дуже сильно постраждав від окупації, є територія деокуповані, де ведуться бойові дії, і ще декілька таких регіонів. Треба говорити, що стан підприємництва в регіоні дуже сильно відрізняється від стану підприємництва в других регіонах. На жаль, про це ніхто ніде ніколи не говорить. Всі стратегії, які в нас зараз приймаються, не розглядають особливості таких регіонів. І ми повинні ще враховувати, що в нас вже будуть деокуповані регіони, куди треба буде вкладувати дуже багато зусилля для того, щоб, по-перше, втримати бізнес, по-друге, це сприяти поверненню релокованого бізнесу, його відновлення та розвитку на тих територіях, які дуже сильно постраждали. Ніяка державна програма на сьогоднішній день в нашому регіоні ефективно не працює. Ми з вересня 2022 року відновили програми, які допомагають бізнесу відновлювати свою діяльність, перебудовувати бізнес-процеси і залучати кошти. Але, на жаль, всі ці програми реалізуються за кошти донорів. Ми дуже дякуємо донорам, які нас підтримують, в тому числі USAID, конкурентоспроможна економіка України. Будь-які програми регіональні відсутні. Ми маємо такі ж самі умови по сплаті податків, як інші регіони. Але за необхідності дотримуватися додаткових норм безпеки, дуже дорогої логістики, відновлення після пошкодження і зруйнування, в нас є додаткові потреби, в тому числі фінансові, у бізнесу. Тому і ніяких коштів, які є державні, ми залучити не можемо. Ми постійно допомагаємо бізнесу залучати такі грантові кошти. Це донори, як я вже сказав. І ми окремо з донорами спілкуємося для того, щоб завести їх в регіон. На сьогоднішній день при рекомендації залучення коштів останнє місце у нас займає програма 579. Передостання – це є робота. Чому, я поясню. 579 не може бути застосовано в регіонах, тому що банки усі розглядають заявки на умовах кредитування і вимагають у нас конкретні приклади в залог давати майно, яке знаходиться 60-70 кілометрів від Харкова, якого немає. Щодо програм «Є робота», на жаль, вони передбачають працевлаштування, причому дуже часто, ну, наприклад, переробка 25 осіб, ну, це не буде конкурентний бізнес, не буде інноваційний, тому що 25 людей ці повинні щось робити. Якщо брати «Є робота» 250 тисяч, якщо бізнесу, якому рознесло фасад кав'ярні, 250 тисяч взяти також неможливо, тому що є вимога працевлаштування, але в ньому вже працевлаштовані люди. Тому ми не можемо застосовувати ці програми, використовувати при відновленні. Що стосується відновлення швидкого, ми дуже дякуємо ДСНС і міським службам, які дуже ефективно, швидко це роблять. Але, на жаль, місцеві кошти не можуть бути застосовані для відновлення саме комерційних приміщень, бо це за нормами законодавства корупція. Тому бізнеси можуть відновлювати тільки за власні кошти, ну, якщо вони є. Тому ми дякуємо харків'янам, які підтримують такі підприємства. От останні прильоти, в нас, як правило, це від 50 до 100 маленьких бізнесів, які помирають. Це кав'ярні, аптеки, фітнес-центри маленькі, перукарні, барбершопи і так далі. Тобто ніякої державної програми з акцентом на це немає. Тому, на жаль, на сьогоднішній день бізнес продовжує приймати рішення про релокацію, тому що за всіх однакових умов працювати західніше в регіонах набагато безпечніше. І останнє. Щодо участі бізнес-спільноти у реалізації державних програм. Якщо брати останню стратегію відновлення і розвитку МСП, там взагалі відсутня бізнес-асоціації як партнери у формуванні та реалізації державної політики. Немає майже ніякого згадування, тобто ми є самі по собі і держава сама по собі реалізує ці програми. Тому дуже важливо, щоб держава все ж таки зверталася до досвіду бізнес-асоціацій. Як я вже сказав, на сьогоднішній день немає ефективних програм в регіоні, ми їх реалізовуємо. І треба повернути саме співпрацю, публічно-приватний діалог. І я підтримую створення перегляд зараз йде постанови 526 щодо створення регіональних рад підприємців, де суттєво підвищується ефективність роботи таких рад. І в нас взагалі з 22 лютого, 24 лютого немає ніяких консультаційно-дорадчих органів, які би працювали над формуванням місцевої політики. Дякую.
Дякую, Олександре. Рухаємось далі. Марина Паянок, голова Всеукраїнської асоціації підприємців та споживачів, спрощене трудове законодавство для МСБ. Прошу.
Добрий день чи вечір, колеги. Хочу дуже швидко, є у мене і презентація, але скажу своїми словами, щоб якби не затягувати час. Дуже, дуже вдячні підприємці, саме малий бізнес, за те, що 19 липня 2022 року прийнятий був закон України про спрощений режим регулювання трудових відносин. І що зараз хочуть підприємці? Як зараз повернуть саме бізнес і повернуть в Україну для того, щоб вони створювали робочі місця? От саме оця норма, цей закон, він саме допомагає, тому що мені як підприємцю, наприклад, не потрібно мати там бухгалтера, щоб він вів там цілу кучу тих папірців непотрібних. От я, для прикладу, вам взяла, це мій трудовий договір з моїм працівником. Оцього договору достатньо для того, щоб я мала з ним відносини, для того, щоб у нього йшов стаж. Попередньо я, наприклад, зайшла в податкову і написала, і подала повідомлення про це. І все, оцих двох можна в електронній формі. І це я можу зробити сама, мені не потрібно винаймати якби нову людину, не потрібно лишніх затрат. Хочу також наголосити на тому, що зараз ведення бізнесу це якби це патріотизм, тому що зараз залишаються, от я з Чернігівської області, у нас до кордону дуже, дуже близько, і от саме залишається той бізнес, який патріотичний, який не хоче виїздити. Хоча ми мали можливість таку, багато хто з нас мав цю можливість. І тому зараз потрібно бути патріотами не тільки цьому бізнесу, який тут залишився і тримається з усіх сил. От нам дуже важко, я вам кажу, настільки нам важко, от в Києві, можливо, це не так відчувається. Ми по маленьким містам, по цим областям, які були в окупації, все, ну нам просто дуже важко. І тому ми закликаємо, будь патріотами не тільки нас, а будьте і ви, депутати, будь ласка, патріотами, будь ласка, звертайте на нас увагу, і ми вам віддячимо, ми просто залишимося тут, і ми будемо створювати нові робочі місця. Я хочу вам порівняти, що от років там 15 назад у мене було 8 працівників, і там потрібно було мати ще одного інваліда з цих 8, потім стало їх 6, потім ковід підкосив, стало 4, зараз у мене всього 2, і я просто знаю, що якщо я закриюсь, то цим двом дівчатам не буде де працювати. Тому підприємницька спільнота просить оці зміни, спрощені саме в цьому в трудових відносинах, залишити їх після військового стану. Я маю надію, що ми переможемо і будемо
почули.
І далі відбудовувати
почули.
Україну.
Дуже великі дякую. Рухаємося далі. Олександр Лазарєв, експерт з питань митної політики, спрощений режим розмитнення малих партій. Прошу. Онлайн?
Ні, його поки що він не прийшов.
Немає.
Йдемо далі. Йдемо далі.
Юлія Дороговоз, віце-президент з питань податкової політики Українського союзу промисловців і підприємців. Адміністративний тиск на малий та середній бізнес. Прошу.
Дякую. Ну, я хочу сказати, у мене там дійсно дуже велика презентація, так розумію, також дуже все, всі вже, ну, не буде сприйнята, і тут треба дуже багато часу. Але я хочу сказати про інше. Ну, по-перше, податкові питання ми піднімаємо глобальні, які впливають на економічну ситуацію. Тобто, якщо б це не впливало на економіку, ми б не піднімали ці питання, вирішуючи в податковому комітеті. І ми просимо, розуміючи, що таких питань дуже багато буде. Ми піднімаємо ці питання, щоб ви допомогли нам вирішити, тому що ми не можемо вирішити ці питання з податковим комітетом. Я хотіла б, я не буду показувати, якщо можна, там перший слайд буквально. Це я просто така, там тренди, да? О, тренд. це тренд зменшення кількості платників податку на додану вартість. Ну, це, знову ж таки, це не тому, що воєнний стан, ну, це не тому, що там хтось на окупованих територіях, тому що хто на окупованих територіях, він зберігає статус платника, воно просто, ну, не діє, да? Воно ж там десь в базах висить. А це саме про те, що дійсно, фактично, реально зменшується кількість працюючих. Я вже не кажу, там, платники ПДВ – це працюючий бізнес. І якщо можна, там перелісніть, тому що всі решта графіки – це те, що вниз – це зменшення кількості працюючих, а те, що збільшення – це збільшення кількості блокувань. Ну, тобто, зворотні такі тренди. Далі можна. Це все просто про те, що дійсно воно все не працює і про те, що воно зачіпає саме малий бізнес. Зараз просто один, тільки один графік. Стоп. А це графік, який показує скільки кількість заблокованих ризикові платники. Так от, десь травень 23-го року це було 30 там, чи 7, десь так, відсотків. 37% від загальної кількості працюючих платників податку на додану вартість були визнані ризиковими. Тобто це заблокований бізнес. Це недоотриманий податковий кредит для великого середнього бізнесу, і це бізнес малий, який був зупинений. Тому це дійсно проблема. Ми хочемо вас до вас звертатися саме тому, що ми вже доводили, що це не відповідає європейській євроінтеграції. Да, там ну дуже багато колег, хто вже це чув і там брав участь у подібних заходах. І це саме було йде в розріз до європейського, ну скажімо, не тільки законодавства, це йде в розріз до захисту прав, до принципів. Тобто це не відповідає європейським принципам. Також я хочу сказати ще одне питання, що стосується, так, що стосується, так, сьогодні піднімалось питання щодо наших громадян, які знаходяться за кордоном. Щоб ви розуміли, що ці всі громадяни, багато хто, у нас же ж креативні, всі підприємці, всі розумні, всі ну, люблять працювати і здатні працювати. І ніхто не буде сидіти і там щось отримувати допомогу. Тому що роблять? Відкривають власний бізнес. Якщо відкривають власний бізнес, це кіки. А дуже багато звертається малих. Це маленькі пекарні, там якісь перукарні, там ще щось. Вони всі вже є кіками. Що вони зробили? Вони вже порушили законодавство, тому що вони не подали повідомлення. Це штраф на сьогоднішній день 800 тисяч. Ви будете чекати, що ці люди повернуться? Ні за що. Що зараз консультанти і я особисто, я не бачу іншого виходу, що їм можна сказати? Якщо ми чекаємо на зміну законодавства, якщо податковий комітет розглядає вже більше року, я не знаю скільки, законопроект 8137, де зменшується, не скасовуються штрафи, тільки зменшиться там до 100 тисяч, да? І це вже було як такий компроміс з боку громадськості, що ну хоча б 100, це не 800, але ж чи повернуться ці люди на 800 тисяч або на 100 тисяч, і на сьогоднішній день да, навіть ці 100 тисяч не приймаються, вони заморожені. Тому, коли ми кажемо про те, взагалі, там, якщо брати цю тему, це тема податкового резидентства, ці всі люди, які знаходяться за кордоном, вони вже вважаються податковими резидентами там Польщі, інших країн. І тому, якби, повернути вже буде їх складно, тому що у нас не передбачена ця ситуація, коли люди, як біженці, виїжджають за кордон, і у нас йде ну, конфлікт взагалі законодавчих актів, і хто ж буде їх захищати, казати, що це наші громадяни, що це наші резиденти, що не треба їх оподатковувати. І ще один момент, той, який відноситься до якраз економіки. Маленька сфера бізнесу, маленька, вендінг. Це торговельні апарати. Завозить великий бізнес, ну, середній бізнес, не великий, середній бізнес. Але беруть в оренду там далі маленький бізнес, мікро. Зверталися з проблемою. Неможливо фіскалізувати ці торгівельні апарати. Зверталися до комітету, до з питань податкової політики, до податкової, до Міністерства фінансів, до Міністерства економіки. Підприємство, ну, там, скажімо, ходило озвучуючи, що й буде проблема для клієнтів цих маленьких. Мінфін написав, що да, будуть штрафи, що все добре, всі зауваження проігноровані, і далі справа не рухається. Але ж проблема є, тому що неможливо, є проблеми технічні, законодавчі щодо фіскалізації тих торговельних апаратів. Дякую, тому прохання, дякую. От також ми будемо, мабуть, звертатися, вже ж до усіх зверталися.
Дякую. Рухаємось далі, і у нас останній виступ. Мирослав Лаба, фахівець економічної експертної платформи «Спрощення адміністрування та дерегуляція». Так, на цьому зупинюся.
Добрий вечір, дякую. У мене 5 законопроєктів, я буду намагатися максимально стисло. Перша хороша новина, що один законопроєкт, який ми готували, його в понеділок Верховна Рада вже прийняла, це законопроєкт 9627 про спрощення зміни земельної, цільового призначення земельної ділянки. Другий законопроєкт – це 8058 про механізм прискореного перегляду інструментів державного регулювання. Я його називаю, напевно, це як симбіоз дій Верховної Ради і Кабінету міністрів, який Мінекономіки уряд вніс ще в вересні 2023 року, і ним цим механізмом закладався можливість уряду швидко міняти дерегуляцію робити, тому що в багатьох моментах, щоб поміняти якісь шкідливі норми, необхідно було одночасно приймати і рішення Верховної Ради. Законопроект хороший, в ньому закладені принципи дерегуляторної гільотини, автоматизація обліку, тобто він дав позитивний момент в тому, що, мені здається, наслідком цього законопроекту стала робота міжвідомчої робочої групи Мінекономіки, яка сьогодні доволі ефективно працює і міняє певні негативні норми. Наступний важливий законопроект 5837. Пан Михайло казав, що якщо Верховна Рада прийме легалізацію нажитих доходів і депутати вступлять в історію, то цей законопроект по важливості, я вважаю, є аналогічний цій нормі, тому що він зачіпає державний нагляд і контроль по всім сферам діяльності бізнесу. Це зачіпає дуже багато елементів бізнесу, це зачіпає дуже багато центральних і виконавчої влади, де є корупція, де є тиск, де є зловживання, де є всі оці негативні елементи, які заважають бізнесу працювати. Там є автоматизація, там є можливість замовити перевірку безоплатно, там є можливість багато речей, які позитивно вплинуть на економіку. Доповнення до цього законопроекту хочу сказати, що колеги піднімали питання по обов'язку застосовувати МТЕСТ, аналіз регуляторного впливу для кожного законопроекту. Я би звернувся з ініціативою, давайте ми зробимо не обов'язок, давайте ми зробимо ту ініціативу комітету економічного до кожного законопроекту, не до кожного, до важливого законопроекту, який вважає чи бізнес, чи уряд, чи ще щось, давати цей аналіз впливу. Тобто у нас є економічна платформа, є 12 аналітичних центрів, є люди, які мають певну репутацію, і просто до цього важливого документу дати маленький листочок, сказати, як він впливає. Тобто він впливає на економіку, він впливає на бізнес, він впливає на якісь важливі речі, тому що сьогодні єдиним виміром багатьох рішень, які приймаються, це є вплив на бюджет. Тобто впливає на бюджет, плюс ми приймаємо, не впливає на бюджет або зменшує доходи, це шкідливо, ми це не приймаємо. Олег казав за розрахунки, які робить Мінфін. Також я як ініціативно хочу сказати, був указ президента про створення урядового ситуаційного центру, де є інформація, де є база даних, де є відповідне інформаційне забезпечення і так далі. І, можливо, є зміст десь в комітету економічному вплинути в цей урядовий ситуаційний центр для того, щоб мати доступ до даних, мати доступ до розрахунків, мати доступ до саме тих первинних документів, на базі яких приймаються ті чи інші управлінські рішення. І два останніх документи – це ЄКІК. Юлія Сергійовна сказала, законопроект важливий, лежить уже з, по-моєму, жовтня 2023 року, це вже півтора року. І останній законопроект також, я би сказав, коли я подивився, його вивчав, вніс голова Верховної Ради, пан Руслан Стефанчук, підписали 130 народних депутатів, три роки лежить, не рухається.
6013, правонаступництва дозвільних документів. То, більшість суді... них зависла у вас в комітеті, тому суді... питання таке, чи можна їх цього року нарешті розблокувати і прийняти? Мирослав, да. Час вичерпано. Не можна?
Дякую, колеги. Ми завершили.
Ми пішли.
Дивіться, на цю сесію винесено було приблизно 60-70 законопроєктів. Розглянули ми скільки? 8, 10, 10 і так далі, розумієте? І тому нам треба просто-напросто думати про зміну. Я, принаймні, про те, щоб пропонувати про зміну роботи Верховної Ради, бо ми зараз ad-hoc працюємо, знаєте, в режимі безпеки і таке інше, але, напевно, це треба змінювати.
Але однозначно наш комітет, робота нашого комітету може бути більш ефективною, і так само озвучували в тому, що сьогодні ряд законопроєктів, які наш комітет не пройшли, перш ніж вони взагалі можуть бути винесені на порядок
денний.
А от в цьому є проблема, об'єктивно. Це потрібно нам
попрацювати. Ну, дивіться, колеги, не пройшли, це ж не тому, що, не тому, що вони не пройшли, що хтось не хоче щось там розглядати чи роботу робити. Є зауваження, є дискусії, є багато питань, бо ви зараз позиціонуєте певні законопроекти певним чином, маємо інший бік. Ми маємо державу, ми маємо інституції державні, які мають інше бачення. Ну, не можна сказати, давайте ми все загалом приймемо, бо ми там зараз так вважаємо, що це за потрібне. Розумієте, ви ж також спілкуєтесь, правда, з різними інстанціями, бачите, що різні є моменти, які маємо враховувати. Тому підтримуємо дискусії і намагаємось зробити все корисно. Дякую.
Дякую, колеги. Ми активно попрацювали, навіть майже не вибили з графіку. Мене попросили підвести певні підсумки. Я їх сформулюю в одне питання і одне прохання. Перше питання з того, що ми от обговорювали на комітетських слуханнях з питань економічного розвитку, да, як бути з тим, що податкове адміністрування є основною перепоною для розвитку економіки. Я розумію, що є функції, там Мінекономіки каже, що це не наше, комітет з економічного розвитку теж каже, не наше, але як бути з тим, що саме це зараз є, ну от ми всі чули, да? Тобто податки адміністрування. Як бути з тим, що це є основним, саме адміністрування, ми не говоримо про податки, адміністрування є основною перепоною розвитку економіки. Це питання, можливо, навіть філософське, але так, на перспективу. І звернення, прохання, це на основі того, що сьогодні було озвучено, все-таки якось його сформувати в якесь звернення там, до уряду, до інституцій, да, якісь там, які повинні теж мати з цим справу.
Дуже дякую. Дякую всім за участь. Я таких настоюю, щоб у нас був гарний протокол. І якщо можна попросити ті всі презентації, які були долучити до цього протоколу, для того, щоб ми могли поширити напрацювання, щоб це не кануло в нікуди, бо тут багато компетенцій інших комітетів, ми б мали їм передати цю роботу, щоб ви двічі не говорили. Оце вам дуже дякую. А з приводу адміністрування, це є правозастосовчий рівень. Розумієте? І в нас ми говоримо багато про правотворчий рівень, але нам треба говорити так само, як вони пізніше реалізуються, ці наші права і обов'язки наших чиновників в конкретних галузях або в напрямках. Тут у нас величезна проблема. І не менше, ніж з законотворчістю. Я думаю, що можливо більше навіть. Дуже дякую всім. Я не знаю, ви наберете.
Якщо немає там того, що треба обов'язково прямо зараз сказати...
Ну, остання така ремарка. Ми будемо сподіватися, що в певні питання адміністрування, які саме заважають економіці, ви як економічний комітет теж зможете втрутитись і трохи допомогти з податковим комітетом, там, де підприємці не знаходять з ним комунікацію, там, де саме це виникає проблема, що не рахуються вигіди для економіки, а рахується тільки бюджетний ефект. Да, то мені здається, ну, якщо ви можете, як економічний комітет, саме в такі питання, як там з СМКОРом, наприклад, чи ще щось, да, РРО, це жахливо, втрутитись, ну, трохи.
Мене пропозиція зустрічна. Дивіться, сьогодні ми взяли дуже широкий спектр питань. А я би просив вас, бо ми ніколи не відмовимо зустрічі з вами. якщо можна це робити, тематично беремо РРО і що з ним пов'язано, і робимо тематичну зустріч тільки от з цього питання. Потім беремо, то сьогодні було 4, 5, 6 глобальних тематик, з яких можна було 5 столів круглих зробити, чи таке інше, напевно. І я би хотів, щоб ми це все-таки не забули, щоб у нас це пішло в поступальний рух, перейшло якийсь чином. Тому прошу організаторів на наступне це пам'ятати, щоб ми могли от трошки, можливо, заглиблюватися в певні тематики для того, щоб глибше можна було, щоб ми діалог мали. Бо ми можемо вам, от Ганна дуже добре сказала, ми почули вас, але ми б хотіли вам сказати протилежну сторону. Бо, знаєте, також, бо там багато аргументів є таких, які не розбиваються просто-напросто. От, і дуже багато ми могли б це з цього приводу сказати, а часу немає. Тому прошу організаторів на наступний раз це.
Пане Ярослав, тоді у мене до вас пропозиція. Давайте не будемо повторювати історію, що перед цим було в 15-му році парламентські слухання, і потім у 24-му. Так, ви правильно сказали, що діалог – це процес зворотній. Це коли не тільки прийшли, накачали і пішли, так? От які ми молодці, ми тут прийшли, депутатам понабивали гвістки і з чистою совістю пішли, до себе в асоціацію розказали. Да. Ну, ні, на рахунок вирішено, ніхто ілюзіями себе не тішить, тут уже всі дорослі хлопчики і дівчатки на перший рік працюють. Тому давайте ми все-таки робити це більш системно, що я ще раз кажу, щоб не було так, що ми тут згадували, що було в 15-му році, що тепер у 24-му. Невідомо, чи будуть у цьому році вибори, в наступному. Маємо надію, що ми ще з вами попрацюємо як мінімум певний час. Я повторю своє запрошення від імені великої нашої громади і наших міжнародних партнерів на концепцію підтримки середнього бізнесу. Це, до речі, там широке поле, широкий простір, бо це якраз та категорія, яка утримує країну. Да, тому, будь ласка, ласкаво просимо. Там, до речі, можна буде прийти і, якраз, як ви кажете, висловити свою точку зору, бо ми і хочемо це зробити, щоб це був діалог. Є розробники і є ті, хто буде це робити.
Ну і низку тематичних зустрічей.
Да. Державні фінанси після цього.
Теж підтримуємо пропозицію про низку тематичних зустрічей, можна їх організувати буде
чи на президенті. Я вже раз
зафіксувати зразу дату наступної зустрічі.
Регулярно робити. Ну дивіться,
чому ні?
Я голові комітету це передам. Ми з ним домовимося. Я вважаю, що раз в квартал ми можемо спокійно робити регулярні зустрічі, можливо, навіть наперед зарезервувати певні дати.
Колеги, і на правах модератора, і на цій оптимістичній ноті пропоную офіційно закрити нашу зустріч і перейти до неформального
спілкування. Дуже дякуємо вам за працю. Дякуємо вам за працю.